Nei, þið er ekki að dreyma kæri hlustandi Hugaburabolti er með þér á föstudagskvöldi og það er ekkit venjulegt föstudagskvöld ég fengi til mín algjöra veistlu gesti alla leið úr 220 Hafnarfirði það eru þeir Gunnar Máni Arnarsson og Tómas Orri Hreinsson verið velkomnir strákar
Takk fyrir
Já, takk fyrir það Ég heiti sjálfur heiti ég Vignir Már Eðsson og hérna annar stjórnanda Hugaburabolta Strákar, þið eru grjótari fantasyspilarar og knattspyrnu áhugamenn.
Passar.
Og F-hóðingar.
Og F-hóðingar,
já. Fættir bara inn í fimmleikafélagið, eða ekki?
Aðflutur.
Aðflutur, jú, en
Báðir aðflutur?
Já, ég reyðfyrringur, sko, en jú, grjótari er F-hóðingur, og hérna það verður ekki tekið að mér nokkuð tíma.
Já, og miklu fantasyspilarar.
Já, þetta árið allavega
Já, við komum inn á það eftir augnablik því að öllum að byrja á því að minna að sjálfsögðu á styrtaraðalinn okkar sem eru TIA Sport Travel í síðumúlunum flottasta ferðaskrifstofa landsins bílaréttinga Sævars í Skútuvogi 4 og bílakompaní, bílasala einnig í Skútuvogi 4, potturinn og pannan Brautarholti 22 og Duos sem eru í Flatarhaunni 5a í Hafnarfirði strákar og Háholti 13-15 í Mosesbæ Búm! Hérna, strákar, eru ekki búin að smaka dúos?
Það eiginlega freka vandræði hversu oft ég smaka dúos.
Já. Þetta er geggjaði bátar.
Þetta hátíðis tilbúið, sko.
Já, Gunni vill meina það að hérna, það sé til einn betri staður og hann ekstra í Venezuela. En sko, vandamáli það að Gunni hefur aldrei komið til Venezuela. Þetta bara einhver orrum.
Nei, ég farið að vissulega, ég búið Gunnar að manna mitt, það hérna sagði mér frá þessu stað, bara geggjaðu staður.
Já, algjörlega. Og síðir, hann ekki síðri potturinn á pannan, potturinn.is, í Brautarholti 22, Fine and Dine, eða Wine and Dine, eins og það eru auglýsa, þvílíkt flott logo hjá þeim hérna í Brautarholtinu. Þið hefur borðað þar, legendir í staður hádegis verða hlaðbóni þar maður minn sko, þetta rosa sko. Í maður kort í matafíkil hérna, strókar það þannig herri strókar, Gaming 29 og áður en við öllum að vaða í hana þá ótrúlegt hvað selst upp í ferðirnar hjá TIA Sport Travel í síðumál 25, því að það uppselt í sko mýmargar ferðir að því að núna náttúrulega að líður að lokum tímabils við erum komin vel inn í seinni hlutan á tímabilinu og sko baráttanum meistaradeildarsæti
hún er sturluð
núna og Tómas, þú ert náttúrulega harður Manchester United maður
við erum búin að tryggja
það þetta er mikið barða, Máni
ef að 15. sæti gefur meistaradeildarsæti eins og allt stefnir í þá er þetta þannig alveg niður í sko 11. og 12. sæti það er ennþá galopið þannig hérna
TIA Sport Travel eru með geggjaferð og það eru ég hugsa að séu ekki mörg sæti laus í þessa ferð því að það Manchester United, Aston Villa og það bara strax næstu helgi elskuðu þið ekki, strókar að taka svona hvað segir maður, bara skjótar ákvarðanir bara einhvern veginn í lífinu, vera fljótur til vera snöggur til
Jú
Akkur er að dotti úr haustnum á mér orðið að vera kvadvís. Svona kvadvís já, einmitt
að fara svona á stökk og svona tilbúð
já, stökk og tilbúð
Gert það þrisvar aldrei klikka, það eru langbestu ferðina
það er nefnilega máli og þetta er allt sko tipptopp hjá TIA Sport Travel og við erum að tala þetta sko Manchester United Aston Villa þetta eru Champa League baráttu sko, sem eru að berjast Champa League sæti og United, þau voru náttúrulega að koma stuffir Villa núna bara í sko þar síðust umferð
Já, marktölu
Já, og hérna, það er alvöru Já. Alvöru skriður á þínu mönnum, Thomas
Já, ég hérna, getur sagt það, sá reyndar titilinn hver óraug sinum núna með þessu tabi í þessar umferð, en það bara svo þær
Já, algjörlega Herðu, kæri hlustandi, far þú inn á tiasport.is og bókaðu með þessa veistlu það sem bara, þú veist eins og sagði Thomasi þessar kvatvísu ákvæðanir hafa aldrei klikkað
Aldrei
Herðu, umferðinstrókar sko, áður en við sko, byrjum bara á byrjunni förum bara hérna Bormoð tók á móti Brentford á þriðjudag sko, þessa midweek umferðir, eru þið ekki að elska þetta?
Jú, ekki hérna varmiðlega ég horfði á þennan leik
Ég ekki hiss
bara...
Áhafa maður en góðan varnarleik
Ég bara horfði á þennan leik Já, hinn fullkomni fótballtaleikur Hann fer 0-0 eða ekki
Jú.
En hérna Þetta var, sko, komur óvartalindu Hversu slappur Brentordóri, persóna
Já
Bormóð, þins vegar, sko, þeir hefði getur skorað þannig að þrjú mörg Bara mjög öðvillega
Já.
Þeir eru með fullt af góðu leikmennum
Algjörna, það hérna... voru tvö í stöngina
Tvö í stöngina
Krúpi Junior með annað Kemur inn á bekknum
Svo hann að Tavernier
Já, Markus Tavernier
Og hann fekk fleiri góð færi sko, hérna...
Já, hann, er, hann var besti maður á vellinum í þessum leik Já. Sko, við skulum ekki taka þetta af hafsendunum Því að hérna, Markus Enesi var náttúrulega Hann var ógnasterkur í þessum leik James Hill James Hill er búin að vera algjör sko fantasy skepna bara núna í undanförnum umförum margir búin að hoppa á James Hill vagnin og það voru margir sem tók hann innstrákað þegar hann kostaði 3,9 leiknum hann kostaði 4,1 núna Gunni búin að vera með hann á bekknum bara umferð eftir umferð eftir umferð hann búin að verða af öllum þessu stigum við James Hill en hérna hann fekk sittir hann í svona leik Thomas, skallafærið
bara útrúlegt
Já, þetta var bara svona svipa eru hann og ekki tíkei þurfa að fara saman og skalla einhver húka ekki tíkei, Máni þinn maður
Þetta, hann búin að vera flottur en það er líka eitt sko, að, hérna, það er erfitt að skora fram hjá Keller
Það er náttúrulega... mjög erfitt sko. Já, hann... og tala nú ekki þegar hann með stangirnar í sínu liði líka Það er rosalegt
Það er hérna leikmaður í Bormóð keiptur hann inn fyrir Semenjó Ryan, brasilíski ég tók hann inn fyrir þreymur umfyrir síðan hann ógeðslega góður þó hann sé ekki búin að vera að skila núna síðustu tvær en hérna bara spenda á þeim hann kostar hann að mann ekki hvað er 5 eða 5-5
Já, hann er 5-6
5-6 núna, og hérna veist, það er leikmaður sko. Hann er alveg virkilega, virkilega góður
Já, hann í þessu gymmi sem ég þyrfti að komast í
Já,
það bara svo leys og hérna, en Brentford, þeir lifðu þetta einhvern veginn með hjálp einmitt markstangana og hérna, já, óhefni eldi hérna Bormóð og hérna þannig að Bormóð skona hefði átt sigur að skilja þessum leikað ekki Thomas.
Jó, með, hérna fórstund pæli, ég hefði nú alveg verið til að Keller hefði tekið sér lengra þannig að barnaðirna frí ekki, var hann ekki frí í síðast og þegar konar hans var eiga
Akkurat,
hefði alveg verið til að Hákon hefði fengið þennan leik líka sko, en hérna
Það hefði eflaust fengið markaleik
Það hefði ekki breyta ykkur hvað það var þar
Já, ég var sko fór á leikinu mitt Arsenal Brentford hérna í byrjun desember núna bara í desember og hérna Arsenal vann þann leik 2-0 og það var geggja gaman að sjá einmitt Hákon Rafn vera að hita upp og vera hann bara, ég kallaði á hann og fekk eye contact, það var geggja því við sátum alveg niður fyrir aftamarkið og hann bara í aksjónu bara, hérna, hjá, bara í stemningunni bara svona pitsæti sko, það var geðvikt sko, mjög gaman Markus Enesi var efstur í bónustegkjörinu strákar þessu leik með 3 bónusti og á kærkomið fekk 11 stig Já, og hérna því að Bormóð er búin að vera þeir eru búin að vera að leika mörgum
bara síðan í nóvember
og hérna loksins kom hérna hreint lag og hérna en hérna aðeins að Brentford liðinu strákar ég talaði það síðast að það eftir Keith Andrews nýbúin að fá nýjan samning bara verðskuldaðan samning til 2032 er hann að fara að sigla með Brentford inn í Evrópu strákar
sko Thiago hann á frammi
Já, Igor Thiago
Hann er keiftur fyrir tímabilið fyrra eða ekki Jú, meiðist.
Hann meiðist, hann meiðist. Er frá allt síðast
tíma Já, akkurat Þannig að hérna veist, og, Þeir eru alltaf búin að vinna þannig að bara algjörst kraftaverk Þannig að með þetta liðal bara sem þeir eru komið upp
Búið að vera mjög skemmtilegt lið
Já, algjörlega
Hildi yfir
Já, herru, færum okkur í næsta leik Hildi Ikkisson, völlurinn Hvað finnst ekkur með þetta nafn á Evertón völlinum? Hildi ekki svo, hver var þessi
sko þegar þú ert í peningar
hver var þessi gæ
þegar þú þarft að fara að selja nafnið á leikvangliðinu þá hérna gætur sennilega að fundið er eitthvað betra en Hildi ekki það er alveg markaður fyrir þessu held
ég já, ég hérna áðurinn að förum í þennan leik það er náttúrulega eitt liðsmaður Everton sem að meittist hérna fyrir nokkru viku síðar sem var náttúrulega búin að vera potturinn og pannan hjá Everton ásamt reyndar Ilman Ndai og náttúrulega húst, stóru mönnunum hann í hjartanu Tarkovski og hérna
Michael Keane
Það hinn geðþekki vinur okkar Jack Grealish.
Það mikill aðdáandi.
Já, og mikill aðdáandi segir Thomas og það ekki margir sem vita það að þú hefur dæmt hjá Jack Grealish.
Nei, ég hef dæmt hjá Jack Grealish.
Þú varst með flautuna einhvern tímann á lofti.
Heldur betur.
Hérna fyrir nokkrum árum.
Það var varlisleikur Aston Villa á West Bromwich Albion.
Já.
Það var bara Birmingham slagur.
Já.
Jack Grealish, Adam Traore.
Já, hvað ár er þetta?
2016.
Já. Hvað geturðu sagt okkur hann Jack Grealish? Þú verið þarna að fundið lyktina á honum.
Hæru, já, ég geti sagt þér það að hann með minnstu legklívar sem að nokkur leikmaður hefur spilað með bráfinni.
Já, og bara kálvarnir á þessu
Kálvarnir eru nákvæmlega stórir og þú heldur.
Já.
Og hérna, hann var svakalega góður hann, sko.
Já.
Hitt var hins vegar, sko, að Adam Traore var líka í liðinu og hérna... Mm. Ég hef aldrei upplifað svona jafnskýrt að fjarlægjast leikmann einhverju einasta skref eins og þegar hann leggur af stað. Þú veist það bara að þú reynir að hlaupa samsíðan wow. og þú bara sér það bara það svakalegur.
Ó, já, rosalegur. Hérna, já, þetta er skemmtilega að segja og gaman bara hlustendur fengu að heyra þetta.
Já, takk, já.
Hérna, herru Everton komst yfir í þessum leik, strákar James Tarkowski, loksins skoraði hann. Og hérna
Loksins, já
Já, það eru, sko, hann ekki búin að skora heil lengi
Nei, hann líka miðverur
Já, en hann bara þekktu fyrir að dúkka upp já, reglulega með mörk
Sérstaklega á móti Liverpool bara í einhvern dröyma mörk alltaf á móti Liverpool
Já, hann stökkarnu upp hérna, eftir fyrirgjöf frá hérna, var þetta ekki Garner? James Garner já. Hann með góðan fót hérna, James Garner er búin að eiga fínt tímabil fyrir Everton og skoraði gott skallamark á móti gömlu félagunum hann náttúrulega leikmaði Burnley hérna árið herðu og svo annar sem að heldur betur svona endurnýjun lífdaga eftir hann stutta tíma sinn hjá Chelsea Kenan Dewsbury-Hall strákar
ég átta mikið alveg hvar ég hef þann leikmaður sko. Hérna...
hann er ógeðslega góður hann
frábær frábær, ég meina hann komið með heldur fimm mörg og eitthvað svipaði að sýst sko.
Geggjaður í fótbolta
ég er þetta ekki bara svona leikmann sem er geggjaður í svona liði
já, veist. Já, akkurat já,
akkurat, ég meint Everton bara fullkomun klubur fullkomun klubur, mögulega brent fórna sko, en já,
já. og svo hverfur hann í tóttina
já sko, Tarkowski, hann var efstur í bónustegakerjunni hérna með þrjú stig og hérna þeir kláruðu þetta 2-0 og hérna áfram gakk, bara í næsta leikstrókar þegar að Lítsararnir tók á móti Söndiland fyrirfram bjóst ég við að Líts myndi vinna hana leik
Samala, Söndiland hafa verið svona aðeins að minnsa flugið
Já, en Nei. Hérna Lítsararnir voru vissulega mun sterkar aðalinn í þessu leik, ég horfði hana leik og var svona mest með augun á þessum leik og hérna já, ég skipti eiginlega ekki dánum var bara að horfa á þennan leik á premjörlíkstöðinni og ég elska þessa tjalla þeir eru að lýsa og hérna annað gólrössið, mest að geðvægt og hérna herðu, það gerist atvik sko, sko ég tók við eftir einu leikmann í þessum leikstrókar Ómar Alderete, sem er búin að eiga frábært tímabil, ásamt reyndar hinn meita Nordi Mugiele hann er mittur og kálfa þeir hafa saknað hans í undanförnum leikjum en Ómar Alderete og Daniel Ballard eru búin að vera frábærir í hjartanu þetta eru alvöru skrokkar þetta eru alvöru hafsendar
er ekki Saga komin aftur hann fyrir framá líka
Granit Xhaka, hann kom inn á í þessu leik og hann er að koma tilbaka
það munar líka helling að hann sem mættur hann aftur inn í liði sko,
hérna, já, vörnina.
Já, já. Það munar helling fyrir
já, hann stýri líka öllu hann Granit Xhaka
geggjaður leikmaður
já, frábær leikmaður og hérna Ómar Alderete, hann var með skal ég ykkur segja 23 defensive contributions
rosalegt
og við erum búin að vera að tala það ég og Gunni í þáttunum, hörðu að, sko,
það var aftast á bekknum mínum
það ætti að vera reglubreyting strókar eða ekki sammála því, sá sem nær 20 bara tvö auka bónusti bara því fleiri stig því skemmtilega
sko, máli, ég held að þetta væri svo lengi vel sko. Já. Bara, já, ég fór eitthvað, ég myndi að skoða þetta bara dagina hennar, einmitt bara að fara þarna fyrir tíu
já.
En það er bara, þú veist, það er ekki fyrir hver tíu sem þú nært, heldur það er bara einu sinni sem þú fara stíð, eða ekki
jú, varnamenn með tíu og miðmenn tól já, akkurat, þá er bara að tryggja tvö stíðin þeir voru með líka hérna Dominic Calvert-Lewin í góðri gæslu í þessum leik Alderete og Ballard og hérna en svo skora lítsararnir markarna Joe Roton, stekkur upp hérna fjárstönginni og hérna eftir flotta fyrirgjöf, já, en hann er náttúrulega réttilega dæmdur rangstæður, hann var bara rangstæður Þarna held ég að með Joe Roton í head to head í draftinu sko. Fantasy draft, þarna held ég að væri að fá jackpot sko. En hérna en
hann það er eitthvað svona óvænt í hausinn og bara stangaði hann inn.
Já, nókvælega, en svo bara voru þetta ekki það var bara tveim mínútur síðar eða eitthvað svokar, sem að gegg gangileiksins að Ethan Ampadu slær boltan bara inn í vítateig hversu heimskur getur verið bara gefur Söndaland vítið hann þú veist, hvað er hann að gera? Þetta er svona moment einhvern veginn þú veist, þetta er svo dýrt maður og þetta er bara víti og fer bara í var og þetta er bara vítaspyrna
já,
mjög einföld ákvörðun Thomas, þú sem fyrirrandi dómari
ég minnist að þetta er að ég alltaf bara taka svona stuttan tíma sko. Já, það er ekki það að eyða meiri tíma í þetta klírund óbjöðis og allt það en þú veist, ef þetta tekur meira 30 sekundur það er þetta ekki klírund óbjöðis áframlegin
já, já, ég hérna Habib Diarra, hann steig á punktin og hérna skoraði og nú í boltanum hann að Karl Dallu en Söndaland konir yfir þarna nú leitt lítsarnir settu náttúrulega pressu á Söndaland og voru að banka og banka en þeir bara stóðu af sér Söndaland og kláruðu þennan leik og með þessum úrslitustrókar lítsa aðeins að sogast niður í fallbáratuna.
Já, þeir tóku þarna gott raun þarna var ekki rétt fyrir jól og aðeins inn í janúar.
Já, algjörlega.
Það er nú bara oft þannig að hérna svona, mér nú sér bara eins og með til dæmis Bólm og þannalið sem hann sko er hann í þriðja sæti á tímabili svo ferða það á eitthvað nýju leikja raun sko þar sem þeir vinna ekki leik og gera heldur tvö jafntefli eða eitthvað. Þá er alltaf komin í 17. sæti þannig að þetta er rosa stuttan upp og niður sko þannig að hérna.
Máni, hérna Elborg kom inn í markið fyrir Robin Ruefs hérna hollendingin þetta er sænskur hvað var hann ekki, er hann ekki undir 21 ás landslíksmann maður svía
já, held ég
já, Elborg,
já,
hann komst vel frá þessu leik
já, bara flottur og það skiptir ekki máli hver stígur hann inn þetta, eru, þetta er svo þjættli þetta er eitt besta varnarlið í deildinni
akkurat
með hvað, þriðja seti við fæst mörg á sig á samt nokkrum öðrum sem er hann í þriðja til fyrsta seti það er bara frábær bara svo, eru svo þjættir
já.
Og vörnin er að skila hérna bara áframhaldandi veru í þessari deild
algjörlega, mér varst skemmtið þetta líka að sjá hérna sko, mér varst fyndið reyndar hérna, hann fekk hérna smá krampa í fyrriháleik hérna Elborg
þannig
að aðeins að stressa aðeins og langt og það fyrsti leikur en ekki til neittni leika ekki búin að fá neina leiki hérna. En svo var hérna hreifst ég líka af O9 í hægri bakurinu hann var góður og hérna bara virkilega sterkur og hérna
ég ætla samt að geta að ljúga því þessi sérfræðingur í Söndaland sko, því ég býður rosa mikið eftir því bara að Söndaland fara að vera Söndaland sko, og fara þarna niður þannig að hérna bara veist, æðislegt að
þú þarft að býða held ég bara
mér sýnist það líka
fram á næsta tíma
mér sýnist það nefnilega
já, það er bara líka svo skemmtilegt að hafa þú veist þessi þú veist rival klúbba sem er ekki London þú veist þessi Sunderland og Newcastle í deildinni og þú veist náttúrulega Liverpool Everton og City United og það vantar eiginlega bara Birmingham upp þá ertu með Aston Villa Birmingham.
Já.
Þetta eru svo gríðarlega skemmtilegir leikir.
Já, akkurat. Strákar, hvernig hérna bíl haldið að Regis Lebris hinn franski meistari þjálfari Sunderlandi?
Peugeot. 508.
Það er ábygglega andstæðan við það en samt, þetta er gott gísk en þú, Thomas
Já, sko, andstæðan við Peugeot,
já.
Það var ég bara að segja Ferrari
Já, en hvernig bíl eigið þið? Hvernig bíl áttu, Thomas?
Ég á Tesla.
Þú ert á Tesla, en þú, Máni?
Ég er á Tesla.
Þið eruð báðir á Tesla? Já, já. Í alveg þið? Ok, þá er ég ekki, sko,
bíl sko, Það var áður en að Elon Musk var kansilegar, sko
Já, það var bara fyrir cancellation Það er rosalegt
Wow
Herru, við sko, við erum að tala hérna, ég get ekki fari sko, bílakompany eru með sko, úrval geggjara bíla og ferði inn á þessa síðu, bílakompany.is og hérna, þú finnur alltaf eitthvað við þitt hæfi og það er náttúrulega úrval af hérna, ramaspílum strax þú kemur inn á síðuna, það geggjur síða þá eru tvær Teslur hana, ég ætla ekki að lösa Teslu þið eru búin að segja að þið er Teslur
við erum með svona ruslbíl svona bara svona auka bíl sem köllum á heimilinu og hann hérna ég þarf að fara
Granit Xhaka bíllinn
já, ég svona Granit Xhaka
í rusla
nei, ég þarf að fara endun í hann úr þurkan skauðst af áðan og dettur sem þeim úr gýr og það er ekki spurning um að maður kíkja í bílakompaní
já, og tjekkar á úrólinu þar
já, ég kemur aldrei í genu skoðu núna næst
hérna er ég með, sko, opna síðuna hefðum á bílakompani.is og hérna er Build Your Dreams síl 5.8S A2D bíl geggjaðu, grár bíl þetta er rosalegu bíl og, og þægindin í þessu sko, við erum að tala þetta er, hann kostar hann er, sko, hann er nýskráð þetta er 24 bíl hann er bara ekin 15.300 km kostar 6.390 er ekkert fyrir sko, þetta er rosalegu bíl sko við erum að tala bara
bara staðgreiðsluverð
já, eða bara, þú veist, ég fletti hérna skrolla niður það, ég veit ekki hvað mikið aukabúna í þessu þetta er rosalegu bíl og bara myndirnar á hann þetta er svona, hann er sko hann er ekki speisaður en geðvikur þannig að fara inn á bílakompani.is skæri hlustandi eða þú veist í bílahuglæðingum og hérna
en núna verður hann alltaf klára að segja ykkur hvernig bíl gæði ná
nei, ég var að spurja ykkur hvernig bíl þið heldu að Regis Labrís ætti
já, og verður þú ekki með svarið?
Ég ekki með svarið, máli gíska máli gíska á pusjóin
já, ég held að já, ég var að spurja okkur já.
Ég hef ekki hugmynd hvernig bíl hann
Ég held að vera eitthvað gott að koma sko
já, okay. Ég held samt mögulega hann sé að fara að vikta sig upp í Build Your Dreams bíl og hérna djúlega geggja þessi bíl afsakið orðbræðið tjekki á þessu, bara þægindin og allt í þessu strákar ef við ekki að færa okkur bara í næsta leik er það ekki bara tilvalið úr hérna Jórvíkuskýrinu í kvöldleik sem að fór fram á hérna þriðjudagskvöldinu það var 2015 leikurinn þegar að Úlfarnir tók á móti þínu mönnum Máni í Liverpool
já,
þú já, í Wolverhampton
já, þú heyrðir í mér hana fyrir daginn og,
já, fyrir leik
já, já, og ég var hérna vel peppaði sko, ætla að setja mig mikinn gýr og fylgjast vel með þessar umferð
já.
Eftir þennan leik Það var bara búið að vera svartnætti, ég kom með ógeð á fótbolta og þetta var alveg hrikalegt.
Það er samt alveg þannig, ég held að Liverpool hafa verið að mæta Wolves á mjög leiðilegum tíma. Sko.
Hennar, ja, stemning í liðinu.
Já, sko, stemning sem er, það er ekkert það sem ætlaði, það er ótrúlegt að þeir ná að halda einhverju stemmingu í þannig í Wolves. Sko, þegar þú veist, ég meina, hversu erfitt ætlaði að sé að mæta þannig á æfingu, skilur við, bara helg eftir helg eftir helg, þetta Það var eitt sigurleikur fyrir viku síðan.
Já.
Skilur þeir vinna Aston Villa og svo núna Liverpool.
Þeir eru að spila pressu lausir einhvern veginn núna og,
alveg, það, og bara já, veist, og þeir samheldnir einhvern veginn og það gleði þarna og hérna skilur þeir já, veist, ég held bara Liverpool að vera að mæta þeim á hundleðilegum tíma.
Já. Og þetta byrjaði bara þarna daginn sko þegar mínir menn fóru í heimsóknarna og þeir unnu upp tveggja marka forskot ná að jafna leikinn hann í lokin og hérna voru bara hörku góður í þessum leik úlotnir og hérna, það vantaði eitthvað aðeins upp á hjá þínu mönnum honni og já, þetta, já, hjá búlurunum í þessum leik
þeir eru bara svo mikli klaufar
já.
Veist, það er bara svona, vera allt tímabilið einhvern veginn hérna, á afturfótunum varnarlega og ráðþróta frammi og þú veist
já
Og ef við erum að fara að skora mark og kemur Gagbo og Bjargar fyrir anstæðingin sko,
já, veist,
þetta er bara orðið svo, þetta er alveg. Ég gaf slott sjens til janúar og eða til áramót og ég rætti það vel og lengi við Thomas og
að Þú ert búin að vera mjög þólmóður með Gagbo.
Bara... Já, já, ég er eiginlega búin en ég veit bara ekki hvert svarið er.
Já.
En það er bara hérna, þú veist, ég hugsa svo mikið að velgengninni fyrra, ég meina það var hérna, ekkit frábær fótbolt en þar varstu með fleiri leikmenn sem voru bara með þetta klopp DNA og
Já, þú veist, þetta er bara svo besta leikmannsdeildarinn og svona öllu jafna hennar síðustu, þú veist, átta ár
Hann kom að einhverjum 40 og eitthvað mörgum í fyrra
Algjörlega
Svona 10
Já
Og þú veist, hann var hræðilegur í þessum leik en náði eitthvað neginn að skora
Já.
Sko, hvernig er það, á þessum tíma í fyrra þá hann komið með 26 mörg í deildinu heldur
Já. Þetta var fymta marki hans þannig, jöfnunarmarki, Rodrigo Gómez kom náttúrulega úlólum yfir í þessum leik
Já.
Átti ekki Konate að geta tækla hent sér hann í tæklingu
Jú, hann á bara að vera, hann er miklu þú veist, hann, mér finnst hann með hvernig hann er byggður þá finnst mér hann oft allt og soft
Já.
Og sama með Van Dijk þegar hann í þessu innví
Já.
Þú veist, og byrjar að fórna höndum veist, það er bara
hérna, það er eitthvað ofan, í sammála
Já, þú veist, það er eitthvað mjög skrýt og ég veit ekki hver svari er ég, hérna, ég er samt eitthvað negin það vantar eitthvað þú veist, ekki eins og þeir hafi ekki eitt peningum en ég bara slottir allan ekki náði besta fram í þessum leikmanni sem hann hefur
Nei.
Og hérna með svona eini eða svona tvei ljósi punktar í, á þessu tímabili er í raun og eru bara hérna sjópaslega og ekki tíga svona, og hérna mögulega þú veist Ríó
En Gumóa hann er bara búin að fá allt og fáar mínútur
hann alltaf sko rífur þakið á Anfield það er endar gerða á St. James's Park en hann fyrir stuðningsmenn Liverpool hann í þriðju umferði að hvað er síðan bara sá maður ekkert meira á honum sko, hérna...
ekki marga mínútur eftir það
nei ég held að það sé Já, það, veist, það bara erfitt að spila ekki leikmennunum sem að kosta mest og eru á hæstu laununum á kostnað einhvers úlings en ég held að þetta sé full reynt á þessu tímabili, ég ætla ekki að segja hans ég búin að vera en á þessu tímabili með Gakpo, þú veist, hann sér bara leið og Ríó kemur inn á þá einhvern veginn, hann er bara býr yfir fleiri vopnum veist, hann nota vinstri og hægri Þú veist, ef ég væri hægri bakfyrir með Gakpo fyrir frá mig, ég væri bara þú veist, ég veit að hann er að fara köttin á hægri þetta er bara en Ríó, hann gaman, þú veist, hann er hrár en þú veist, hann er að taka hann á 4-5 skæri og þú veist ekkert hvort hann ætlar á hægri eða vinstri hvort hann sé að fara að taka vinstri fóta kross eða, eða leggja hann í stöngina sem að gera þess leik þú veist,
En ég meina, hvað myndur samt gera núna? Skilu, það eru hérna, þeir eru ennþá í sko, þeir eru ekki öryggir í meistaradeild, þeir eru nú heldur ekki dottinn úr barátunni ætlar að spila bestu leikmannunum eða ætlar að spila gæðan sorry og til þess að aðloka þessu
ég myndi spila, að sjálfsög myndi spila bestu leikmannunum en ég myndi
þeir eru búin að vera auðmjölegir
já, en ég myndi samt þú veist, hann á það er engin annar sem að ég myndi setja kannski inn í byrjunarliði, ég er ekki að fara henda Chiesa inn eða eitthvað ég væri alveg til ég að sjá kælingu á Gakpo og hérna og þú veist Sala þú veist, hann er ekki búin að eiga hefna sendingu bara á þessu ári
Mohamed Sala, einmitt, talandi hann þetta er svona stóra hrun sem að kórónun einhvern veginn fellur af höfðinu á sama tíma við voru að tala um það 25-6 mörk á sama tíma og síðasta tímabili, þetta var 5. markið hans hann jafnar hennar leik og gerir það svo sem ágætlega þú að segja hægt að setja alveg smá spurningamerki við Hóse Saðan í markinu á næstönginni hann á að verja þetta já, en, hérna, en ok, við tökum það ekki að Sala hann skorar jafnar og maður sá hann að kom smá raketta í raskatið á honum þú veist, við þetta jöfnum að mark og hann fekk hérna góða stöðu í 1-1 stöðunni þegar að hérna, sendingin klikkar hjá honum í kjörstöðu og manst þú veist hvað að það sé á við hana
já. Þegar hann ætlaði að leggja hana til hægri en gaf á varnamanninn en svo er bara það eru þannig moment sem maður eru þú veist, bara vanta gæði þú veist á sensta, þriðjungnum og þeim aftast að líka einhvern veginn en þú veist, það er bara já, maður sér svona moment það sem að hann kemur með feilsendingar og brýtur af sér í kjölfarið og þú veist, þetta er svo ólíkt honum en á sama tíma er hann bara búin að setja standardin á eitthvað stað sem að hérna sem er bara eitthvað sky high og hérna og þú veist
sko, ég bara hugsa, er einhver uppalinn leikmaður að nægilegu búið eftir?
Þetta er góð spurning
í byrjunarliðinu sko, hérna,
ekki byrjunarliðinu, við erum með hérna Curtis Jones,
Jones.
Og við höfum verið með Conor Bradley
já, einmitt
Bradley. Já, alveg rétt,
Conor sem að koma úr
Joe Gomez ekki uppalinn Joe Gomez
svona, hann er búin að vera síðan hann var eða þú veist, hann er búin að vera síðan 2016 eða eitthva þannig að hann kemur mjög ungur og hérna
þú veist, stundum vantar bara einmitt einhverja svona leikmenn sko, þú veist, þurfi ekki nefndarlega að vera bestir sko, bara sem að skilja hvað þið er að spila fyrir þetta merki fattar mig
og, hérna, og besta dæmi var þó hann hafði ekki verið uppalinn var einhvern veginn hérna, Jordan Henderson hann var ekki geggjaður í einhverju einu hann var bara geggjaður leiðtogi
algjörlega.
Og bara hérna það vantar bara svona það vantar bara einhvern bardaðamann hana, Milner og hendur sem voru svo geggjaðir að koma inn á í skiptis til skiptis
maður sá sko strax í síðarhálleik hversu miklu máli Ryan Gravenberg skiptir þetta lið, hann er tekin út af í hálleik hann er á spjaldi og var búinn að brjóta einu sinni tvisvar af sér eftir spjald, hann bara tæpur og þetta var bara varúðar á stöðun slott tók hann bara út af nákvæmlega að því hann var á spjaldi og búinn að brjóta hann af sér einu sinni tvisvar þetta, hann skiptir Liverpool gríðalegu máli inn á miðsvæðinu
Já, alveg klárt
Já
Ég, hérna, og þú veist er einn af líka svona ljósu punktanum í þessu liði þú veist, hann er ekkert búin að lélugur
Ég meina að Sala undanskildi mig fyrra þá er Gravenberg bara besti gurinn í Liverpool sko, það, hérna.
Já svo voru, svo fannst mér bara þú veist, munurinn líka frá því í fyrra er að þegar eitthvað datt niður
já.
Það kom eitthvað annar, ég meina Sala var ekkert geggjaður senstu þrjá mánuðina senstu tímabili en hver var þá geggjaður það var bara McAllister, hann bara reddaði nokkrum leikjum
Já, miðjan var náttúrulega allt öðruvísi á síðasta tímabili og Gravenbergs var náttúrulega að spila miklu betur á síðasta tímabili hann var bara eitt besti leikmaður í sinni stöðu í heiminum Liverpool náttúrulega bara dóminaraði síðasta tímabil og Mohamed Salah náttúrulega hann ekki skugginn af sjálfum sér núna með að við hvernig hann var náttúrulega eins og hann talaði fyrir á og ég var með bara sko, ég seldi hann núna ég bara búin að taka ákvörðun, ég ætla að selja ég ekki búin að því Já, ég tók hann inn í valkarti fyrir nokkrum gamings
Það er ótrúlega
Já, ég veit að það var ótrúlega ákvörð og ótrúlega heimskulega ákvörð
Hann er svo dýri miða við það sem
já, er hálkilega Já, ég veit að bara... Ég veit að hann kostar 14 miljónir í leiknum Ég held að myndi springa út strókar fyrir nokkrum games
Já, þetta er eðlilega líka
Svo kom hann ekki með return þessa umferð Svo leið önnur umferð og svo önnur og önnur og önnur Ég held alltaf tryggði hann svo skoraði hann fyrir mér núna og ég fekk loksins return fyrir hann, nýju stig en hann gat ekkit eins og þú segir mér í leiknum hann gat ekkit
og þú veist, við vorum að tala um það líka upphæði tímabils þú veist, að hérna að það var svo magna að hann var bara hann var það tindur í öllum þessum leikjum að manni fannst svo magna að fyrstu 5-6 leikina hann var samt bara dúkkað upp á 93 og kom með framlag
fyrsti leikur tímabilið sem múti Bormoð bara vissi ekki að var inn á
hann var ekki búin að geta neitt menn voru bara hissa bara, já, hann var inn á þá, þú veist, og hann hefur líka alltaf haft það með sér og sem Liverpool hefur kannski ekki verið að fá undarfærið og ekki náðu að sækja þú veist, hann hefur alltaf verið á vítunum
algjörlega það var ein ástæðan alltaf ég tók hann inn á vítum og
Liverpool, ég veit ekki
en samt, ég meina, er annað hverjum með Van Dijk til dæmis
Já, ég tók hann aftur inn Ég var með hann í alveg nokkra game week
Það er samtalið value í honum ennþá sko, þó er leik einhverjum mörkum skilur, hann hérna er alltaf hættulegur í honum
En sérstaklega núna eftir að við
Það er hins vegar
að taka við af Arsenal í
Er hann að skila mikið
Allir að herma eftir okkur
Að vera besti
Er hann að skila mikið af hérna defensive contribution
Já, hann kemur reglulega
Þá vistu það eitthvað að hjá Liverpool Veistu, þeir eiga ekki að þurfa að vera að skila einhverjum defensive stigum hérna skilur á móti liðum eins og Wolves eða skilur þú veist
Akkurat.
Það ætti að gerast nokkuð svona tímabili á móti þessum bestu En hérna
en Ég misti þolum með hann að ganga sala Ég bara, ég ætla að selja núna Þrátt fyrir hann skoraði þetta markið fyrir Liverpool núna á móti úlunum En ég hérna ætla að fara í ótrýrari leikmann og sterkari, við komum inn á það í lok þáttar og hérna sigumark úlvana í þessu leik
Ótrúlega
Andre Brasilíu maðurinn
sem var orðaði í Liverpool á sem tíma
og boltinn fer þarna af Joe Gomez og Alisson komið niður einhvern veginn og þetta svona, já, óheppilegt mark í alla staði Úlfarnir
Viðbjóður
Já, hræðilegt bara
Sáuði
Þriðja að fjórða svona marki sem Liverpool færi á
sig Sáuði gleðina í öllum hjávolfs
sko,
Rob Edwards hann er mæltur hann fyrir framan sko, stuður, þeir eru langnæðistir þeir eru fallnir og þeir eru samt sem aður bara allir hennan fyrir passjónið og stemmuguna og þeir taka allir þátt í þessu
algjörlega og það er eiginlega bara sko, verkefni, þetta stóra verkefni það er bara byrjað að undirbúa championship deildina einhvern veginn að fá að koma þeim í gír og að því að þeir alltaf reyna að fara beinustu leið upp
ég heldur gerir það, þú veist, þeir eru alveg hérna, bæði búnir að vera undirbúa það og hérna, selja vel
Já, algjörlega eru efstir í bónustæðkjörinu, Andre var maður leiksins var valinn maður leiksins herðu, Sala, hann fekk tvö bónustík og já, og ég hérna nýju stig loksins í tönn og þá ætli ég að selja hann.
Já.
Sem er kannski ekkert ég kannski ekki sá gáðulega stíð
í fantasy. Ég
strókar. Ég veit það ekki.
Gerði þetta með fylg fótinn á sínum tíma. Ég hjekka honum hann einhverja sex umfyrir og svo fekk ég í törn og hendi, sko, en hann skoraði þetta tvö í næsta leik.
Já, en mín kenning með þetta hrun hjá Mohamed Salah, bara rétt í lokin, bara þannig að við hérna yfirgefum múli nú kannski á þessum nótum. Mér erst alltaf fallegt, sko, því að Diego Jota heitin, hann hérna spilaði treyju númer 18 hjá Úlfunum, áður en hann er sænaður yfir til Liverpool. Og það var bara standandi lóaklapparna í tvær mínútur frá 18. til 20. og fallegt og Robert maður bara hreist með já, maður hreist með bara á gæsóða moment Mohamed Salah og Diego Jota er náttúrulega rosalegi vinnir þetta er náttúrulega ég held að fólk gerir sér aldrei grein fyrir hversu stórt áfallið þetta er fyrir heilt knattspyrnufélag þetta eru bara allt vinnir og þetta er svo stór faktor í sala hruninu vil ég meina getur ekki verið sammála því
sko, það er mjög hérna, auðvelt og kalt að segja svona sko, en hérna, þú veist, á einhverjum tímapunkti þá verða þær að hætta að velta sér upp úr þessu minnastan í hverjum einasta leik skilur, þú veist, þegar já, ég held að það sé rétt að vera að það rífi leikmann niður frekar en hitt auðvitað hann skilið að hann sé minnst og hérna að sjálfsögðu ekkert nema virðinga og þú veist allt í kringum þetta en þú veist það ekki hægt að minna leikmenn stanslist á þetta og hérna ætla svo til þess að það halda áfram að performa á hæsta leveli ég bara, þú veist, einhvern tíma þurfa að halda áfram
Já, algjörlega Herru, færum okkur yfir á miðgudagskvöldið þar sem að Aston Villa tók á móti Chelsea í slag meistaradeildarsæti Aston Villa
Hvað er að gera sig, Aston Villa?
Þeir komust yfir í þessu leik Douglas Lewis með markið en þar með var það upptalið
það er bara svo leið
Já, nákvæmlega þannig, Chelsea þeir hérna lögðu ekki árar í bát
síðan svo
nei, þeir hömruðu játnið þarna og held áfram og komu inn í jöfnunamarki og það var sjá Pedro, Brasilíu maðurinn snjalli sem að held ég með sinni framistuði þessu leikstrókar var hann ekki bara tryggja sér bara hérna, verðu að eftirtækt sem jafnvel byrjunalismæður fyrir brasilíska landslið á HM
Það er ekki ólíklegt
Hver er annar framir í hana?
Igor Thiago
Já, nákvæmlega sem, já, nei, er heitur, hérna, sem er búin að vera funheitur í tímabilinu
Fleiri, skilur ég, hérna Richarlison Er það sendur nummer eitt en það hjá Brasilíu
Vinny Junior, hann spila náttúrulega bara út í vinstra megin eða ekki verið Brasilíu
Neymar, ég veit ekki hvað er á fréttum hann en ég meina jú bara, þú veist, Jó Petro er frábær skilur, ja, hérna.
Hann er ótrúlega góður í fútbol
hann er frábær
hann
Já, ég hérna gerði mig segan herfilega sölu því að hérna, ég seldi sjá Petro
Lifesaverið minn
19 stiga maður hann jafnar hennar leikstrókar og hérna og svo hérna var að Cole Palmer sem komið yfir eða var að sjá Petru sjá Petru kemur yfir Cole Palmer bætti við þriðamarkinu talandi gæða leikmann og sjá Petru skoraði svo hérna fjórðamarkið og innsiglaði sína þrennu ásamt því að hann átti stóðsendingun og hann á Palmer þrjú mörk og stóðsending 19 stigstrókar Þetta sveið maður
Það er svo erfitt sko, maður hugsaði þetta alltaf svona eftir að því að stíða með hann í liðinu sko, bara svona hefði átt að setja bandið, það er ekkert rökrikt við að setja bandið á Jao Petro og móti Aston Villa á Villa Park skilu, þannig að hérna þú veist, frábær framistæða
skilu En ef, strókar, en ef við höfðum hugsaði þetta eitthvað lengra aðeins lengra Aston Villa bara búið frjálsu falli og leikmenn bara XG hjá þeim er búið að hrynja Morgan Rotsi sem var bara gjössanlega á eldi og ég er búin að halda tryggðu hann umferð eftir umferð
Æ, ég líka
er á 7-7 í leiknum og ég er svona að hugsa alvarlega að selja hann ég er bara búin að vera með hann svo lengi ég verð að bíða með það eftir Game Week 31 því að það er Aston Villa með heimaleik svona ákjósanlegan heimaleik en það er ekkit ákjósanlegt í dag hjá þeim
Þeir eiga reyndar Manju næstum fyrir og ég lofar að hann skorar þar
Af hverju segir það?
Að hann gerir það bara alltaf
bara, Alltaf á móti
United Nei, minna, þessi ástu markið, þessi breytast allir bara í einhvern tíðan að Prime Ronald inni og þeir eru mæta þannig á Trafford
Já.
og það er bara alveg eins og drugusperi hól skilur, setja hann allir bara upp í skeitin og það er bara á eftir að gerast bara eitthvað svona lélegt Aston Villa lið mæti bara og vinnur einhvern veginn, það er bara óþolandi
Munið eftir þessu Þetta er Clay Davis og Wire Þetta er svo geggjaðu gæði
Þetta er ég get ekki sagði í munu eftir þessu En haldu tríðu En ég er bara bandið á hann þess vegna Ég lofa þér, hann skorur á móti mannsindrúna þitt
Já, ég
Lofa þér í
Nú er þetta freistandi
Lofa þér í
Já, nú er þetta freistandi Hérna, strókar eiga hérna hverja hana leikinn náttla sjá Petru náttla maður þessa leiks.
Ja, ekki spurning.
Og hvað Unai ég talaði einmitt í þætti daginn. Voru ekki mistök hjá Unai Emery að koma í viðtal eftir leik og einhvern veginn bara hrauna yfir sína menn og segja þeir að þetta ekkert erindi í meistaradeildina með þessari frammistöðu. Hver eru skilaboðin? Mér finnst eins og þetta hafi virkað öfugt í leikmennina.
Já, ætli að það sé ekki bara akkurat það skilur að skilabóðin hérna, fóru auðvægt honi þá sko hérna, mm-hmm. En þú veist að Evrópi Unara hann hérna, hann snýri sér við skilur það hérna spurning hvort að vera seint
Evrópi deildar Emery þarf að sæta sig Evrópi deildina sjötta sætið hérna, eru færum okkur í næsta leik hérna, og já, í lokin já, hérna, sjá Petru, það er náttúrulega leikmaður sem ég ætla að taka inn aftur ég selta hann, ég bara verð að vera með ég bara, strókar allir ekki bara taka hann inn aftur
hann gerði þetta hjá Brighton segi, öll þessi áðlið það ótrúlegt að maður hafi ekki bara setið á hann allt þetta tímabil hjá til sí komin í betra lið, auðvitað á hann eftir að skora meira það bara
hann er fun heitur undir Rosinius hann bara skorar og skorar og skorar
og gott að sjá líka Kól Palmer er aðeins farin að minna sig aftur hann meina hann er hvað þriðjar í törnum þessi síðustu fimm eða eitthvað svo leis
Já, ég seldi hann líka
Já,
en hérna
Mér er bara búin að sakna þess, hann er frábær leikmaður og hérna, hvað, hérna já, allt langur tími sem að hérna koma ekkert frá honum hann er bara gott að sjá hann áttur
Já, ég ætla að vera með eitthvað masterplan og selja Palmer líka en maður fekk bara í andliti að, já, ég hélti mitt eins og við vorum að tala maður og þú varst að benda á Thomas að Chelsea var farið erfitt leikjaprogram og ég horfði á það líka, rauðir leikir hérna Nei, henni þið snýttu bara vilja
Já.
Herðu, ég tek hann inn líka Palmer aftur og hérna Bíti pening Þannig að herðu, færum okkur í næsta leik á American Express strákar, þar sem að Arsenal kom í heimsók til Brighton Ég var náttúrulega límdu við þennan leik og ég sko var sveittur í lóunum í 90 plus mínútur og með leið rosalega illa að horfa hana leik.
Ég skil það, ef Arsenal eru 31 mínútur og koma boltanum alltaf í leik aftur, sko hérna
Herðu, hérna sko, það var nú ekkert sem að þreytti mig meira heldur en Fabian Hurseler í viðtali eftir leik þar sem hann tönglaðist á Arsenal í kortir
Já, örlítið Slæði hún örlítið, ég samlaði
Já, hann eitti aðeins og mikið dokku í þetta En hérna Brighton á nokku svafa voru gjössalega miklu betra fótboltalið
í þessu leik Nú er maður búin að horfa svolítið á þetta Arsenal liðið og þú veist oft sem maður hugsar svona er þetta mistara sigur er það, veist, þetta var það Þannig voru þeir bara lélegra liðið fá markið sitt skiljuru eðlilega að þá þarf stundum að spila liðilegan fótbolt og hæja á leiknum og allt það skiljuru bara til að sigla þessu heim
Akkurat.
Þannig fannst mér þeir bara gera þetta vel skilur við, og bara hérna, þú veist, já, eða allan einhvers staðar að tala um einhvern svona meistara sigur, það það nákvæmlega þar sem að hérna, þú veist, í útileikum undir Brighton, þú veist, Brighton leysi getur unnið alla mm-hmm. alveg svo þeir geta tapað undir öllum mm-hmm. en, bara, þú veist já, mér hans bara, fannst þetta vel gert svona heilt yfir í Arsenal, þó að hérna minnst þetta ekki, alls ekki, skemmtilegu fótbolti eða til eftirbreyðinni Það verður bara stundum að vera þannig
Já, ég er einn af þessum sko, sem hef gríðalegan áhuga á sterkum varnarleik og bara svona físikal eins og þessu físikal þætti leiksins eins og fótboltinn er orðin í dag hann er orðin dóldið vel reynd og margir að tala það sparkspekingar og bara einmitt þetta að, hérna, að fótboltinn sé einhvern veginn að verða leiðilegri og leiðilegri viti hvað er að fara
Já, en það var tölfræðin meðaðir einhvern veginn og hérna
Já, ég elska þetta samt með einmitt, sko, eins og föstu leikatriðin hotnin og aukaspirnunar að menn sé að stilla upp í þessi hérna, föstu leikatriði og hérna og það sé bara, þetta er orðin svo stór þáttur að leiknum
Ég bara, ef þú ert bestur í því, þá finnst mér mjög eðlilegt að þú nýti þeirra, sko það var bara mjög skrítið að nota ekki styrkleikana sína sko.
Algjörlega
Þannig að þú bara, hvar væri Brentford ef þeir nýtti ekki föstu leikatriði sín
Akkurat
Í Ísland verið að hefum ekki tekið löng
engust Já, það skilur við bara hérna Þú nýtir bara styrkleikana þeirna Ef að styrkleikana þeirnir eru Saliba og Gabriel með einhverja frábæra spynnumenn í Saka og Ræs þannig í hotnum skilur við fuck it, bara hann gerir það það ekki alltaf skemmtilegt fyrir okkur hina sko, hérna góman að vera að horfa á þetta en...
Já, Pep Guardiola talaði einmitt það daginn í ykkur vitali að hérna, leikurinn bara orðin svona þú verður bara aðlagast leiknum og það bara það sem gerir fótboltan fallegan að ólíkir leikstílar liðana og mér finnst það bara, hann bara spott bara, og hann bara í því
veist, þetta það sem hann Ferguson talaði mitt alltaf að hérna leikunum breytist og ef þú aðlagast ekki með það þá situr eftir
Já, Arteta, Mikel Arteta er alveg þekktur fyrir það einmitt að sko vilja vera svolítið við stjórn í leikjónu sínum en að sama skapi að spila svolítið passífur hann, sko Arsenalið við höfum búin að vera svolítið passífur tala um við bara veist,
sko máli að hérna þess, ég sé þetta hjá honum á móti Liverpool ég sé þetta hjá honum á móti City það kemur mér óvart að hann skuli gera þetta á móti Brighton skilum við það þú veist ég bara svolítið þar
hann hefði sennilega ekki gert þetta á móti Brighton í sko oktober
nákvæmlega
en mér finnst þetta einmitt matchikið hjá Arteta og mér finnst þetta að vera klókindi því að leikirnir á síðasta tímabili Brighton Arsenal enduðu báðir jafntefli Brighton hefur verið í gegnum tíðina bókilið fyrir okkur undanfærin ár undir stjórn Arteta og hérna, ég hef oft talað Brighton hvað ég hef hrifist að þessu Brighton liðis okkar og er ótrúlega gott possession lið, góður að haldi í boltan og Húseler er snillingur hann er hérna einungis eitthvað 32-33 ára ég held að sé að ég bara yngri en þið strókar ári yngri eða eitthvað og hérna Danny Welbeck er eldri en hann
Já, akkurat já. Danny Welbeck er jafnkvæmt Nei, hann er áreldri en ég já.
Hann er eldri en Húseler Og hérna, mér finnst þú bara flottur fótbolti sem Brighton spilar og sérstaklega finnst mér geggja eins og ég horfði á þetta í þessum leik Hvað eru klókir að finna sér svæði milli varnar og miðju komast í vasana þú veist, og hérna og fá boltan þar og snúa og svo kemur boltin út á væng og eitthvað þeir sprengja upp einhvern veginn og þeir eru ótrúlega góður í því og eitt besta liðið í prem akkurat í þessum þætti leiksins og hérna mér fannst líka sko Arsenalið þetta byrjaði náttúrulega bara strax af því að David Raya kom með útsparki í svona leik sem að rataði beint í lappirnar og Brighton gerði og vorum heppnir að fá og gjá okkur mark þar Gabriel bjargar hérna á línu skallar í hotn og, og Brighton náttúrulega töluvert meira með boltan í svona leik og hérna og svo skora Saka, þetta mark, Bukayo Saka skora mark og fer hérna af varnamanni ákvörðumferða náttur, það skiptir ekki öllu máli og sem var fipaði þarna verbrúkan í markinu, að sennan kemst þarna í 0-1 stöðu en svo eru bara sko í þessum leik þá er náttúrulega bara Gabriel er bara sko, hann er bara algjört monster hann í vörninni hann er komið 11 defensive contribution stig sko hann er komið með 2 bónustu eftir fyrri hálík bara eftir fyrri hálík er það grínast
og hérna, sko Gabriel, þetta þú veist, skrýmsli sem hann, veist, ég saknaði svolítið vilt að Gabriel svona, þegar hann var að koma fyrst hann til að sinna sem hann var rautt í þriða hverjum leika ég hafði mjög gaman á þeim Gabriel hann alltaf bara orðin miklu svona einhvernig þroskari, yfirvegaðari, skynsamari betri varnamaður, skilur mig líkari kannski því sem að Van Dijk var hérna fyrir einhverjum árum síðan, skilur en hérna Þeir eru sannlega búin að útkljóða sömur að alveg en hérna, þú veist, mér fannst umurlegt að horfa Gabriel að henda sér niður á móti Tottenham skilur við, þegar hann þarf það ekki fændur við, hann er alveg nógu að helviti góður til þess að...
Hann er bara klókur eins og þú segir,
já,
sko,
já.
Hann fann fyrir sko, talandi þannleik, hann með, finnur fyrir tveimur höndum í bakinn á sér já, kól og móðan.
Það er á leiðinu stökku upp algjörlega.
Þá, ég meina, þá fara bara menn niður og ná í aukaspinn að fyrir mér er það bara þannig þú þetta hafði verið soft, þá voru 2 hendur í bakinu en hérna, en sko svo, hérna, finnst mér alltaf þreytt að heyra auðvitað þetta skipta skoðanist okkar og Máni, hvað finnst þér það að þú veist, að menna, þú veist, að hrauna við Gabriel og segja hans ég bara eitthvað leikari og eitthvað svona ég blæs á þess
að
þvælu strókar Gabriel makalega strókar
já, menn gera bara allt sem gera þarf já. Til þess að sigla titlinum í hús sko.
Já, sko.
Já, þetta er eiginlega bara komið svolítið þangað nákvæmlega hérna, þeir voru í þessari stöður, voru þetta í betri stöðu fyrir 2 árum síðan
já.
Hvað var það, 8 stig í City, 9 stig í City og 10 leikir eftir eitthvað svo leiðis
Já, ég manna ekki alveg
Og hérna, þú veist, þeir glutur Þú veist, ég menna alveg svo veist að segja bara með Brighton og þetta er liðið fyrra sem þeir gera 2 jafnteflumundi
Akkurat
Ok, ef þú ætlar að læra af þú veist, þessum mistökum, skilur við Ok, þá þarftu kannski bara stundum að fara í einhvern svona leiðalega fótbolta, skilur við og bara sigla þessu heim og bara mitt meistara sigur Þetta er bara komið svolítið þar eins og Máni var að segja að hérna, veist, þú bara gerir það sem hún þarf að gera menna, ef Arteta vinnur ekki deildina núna hvað ætlar hann að gera
þá?
Nei, ég menna, hvað ætlar hann að reyna aftur á næsta ári?
Það verður bara reynt aftur.
Já, þú veist alltaf hann að gera það. Eða skilur mig. Þú veist alltaf að skipta mann, eða fattur mig. Hann búinn að vera í þessari stöðu og hann búinn að vera í öðru sæti núna í síðustu, þú veist, 3 eða 4 tímabili eða eitthvað. Þú veist, ef hann fer ekki, ef hann klárar ekki núna, hvað hérna, einmitt, hvenær þá?
Já, ég kemur sleggi núna, Gabriel Magalhães er að mínum mati besti hafsendi heim í dag. Og hann er búinn að vera það yfir þetta tímabil. Og sko, hérna, og ekki nóg með það, ástæðan fyrir Arsenal náða, hérna, með 7 stiga forystu í deildinni núna bara þessi ógnarsterki varnarleikur. Og við erum að tala líka, þú talaðir og þið töluðu strákar, Granit Xhaka á hann, fyrir Sunderland, hversu mikilvægur hann að verja vörnina. Þá getum við talað tvo aðra leikmenni á Arsenal sem hafa komið inn og sérstaklega þá einn mann sem ég ætla að segja núna, Declan Rice.
Já, hann er sturlað.
Hann er bara sturlað.
Hann er sturlað.
Já, hann er út allan þessu hita kortið hjá Declan Rice í hverjum einasta knattspyrnuleik.
Fyrir aftan Gabriel hins vegar.
Rosalegt.
Það er eftir sennilega með næst besta markmann deildarinnar í jafnvel í heiminum.
Næst besta, Thomas. Leifa er að leiðrétta
þig. Donnarumma er betri.
Nei.
Donnarumma er betri.
Nei.
Hins vegar, Raya er unreal. Og Don, það er bara veist, að fylgjast með honum vaxa á þessu, hann var góður í fyrra.
Kottu með gögnin, Thomas, að Donnarumma sé betri en David Raya.
Já, ég ætla bara að tala titlana hjá þeim augnablik, býta aðeins, já, alveg rétt er að Donnarumma er vil.
Titlana?
Já.
Hann er ekki búin að vinna neitt fyrir sitt í.
Nei, nei, ég bara tala bara heilt yfir, betri markmaður.
Í löppunum?
Í löppunum?
Heilt yfir?
Veistu hvað markmaður er að gera?
Sko, David Raya er besti markmaður heilt yfir.
David Raya er þá.
Nei, ef þú takir þetta tímabil, hann er búin að vera sturlað.
Sturlað, og ég verið að síðasta leika móti Chelsea.
Já.
Bilaður.
Já, mér finnst, bara, ég sammálaðir, sko, Thomas, með að Donnarumma er frábær markur.
Bestur í heiminn.
Nei, það er ósum bara
Vá
Þannig, ég er það sko
Og ég skilja, skilju, ég er bara þú veist, þetta er ekki rifildi sem ég nenni að vera eitthvað ég ætla ekki að deyja þeirra hæða, Donnar Römmans er betri, skilju en hérna þetta, já, tveir bestu markmenn bara deildarinnar ef ekki heiminum í dag
Þegar þú sagði að Raya var í öðru seti ég held að voru að fara í Lammens
Hann er á leiðin besti belgiski markmaðurinn
Hann er promising herðu, strákar, Brighton þeir bönkuðu að bönkuðu en það var eitt leikmaður annar í varnalínunni hjá Arsenal sem er búin að stígu upp og vera útrúlega sterkur undanförnum umförum það er Ekvadorinn, Snjalli, Piero Hincapié Og hann var rosalegur í þessum leik og hérna
Takk einn sem að kom frá leikhúsinu
já, Svakalegur og hérna hann var færður til, hann byrjaði vinstri baki í þessum leik og hann færður í hjarta Kristján Mosquera byrjaði í hérna, fjarveru William Saliba
já.
Sem að hérna var, fann fyrir einhverjum vesinni, hann var eitthvað vesinn á öklanum á honum eftir Chelsea leikin Þannig að Mosquera kom inn og var í smá basli En Hincapié var bara færður í hjarta
sko, þessi tveir hérna, sem, ég svolítið hrifin aðeim sko, þegar við svolítið mitt að vanta hérna einhverja svona bakkupan í vördina ef að Saliba dættur út eða ef Gabriel dættur út og hefur einhvern veginn engin komið þarna inn eitthvað svona
sem, Nákvæmlega.
Þannig að hérna bara þessi tvö kaup núna er bara vistu, spennandi
já, já, og hérna og Assina náði einhvern veginn að loka þessum leik og hérna ná í 3 stig á Amex sem bara ríkala ríkala gott.
Sem var bara mjög nöðsynlegt fyrir það eftir síðustu umferði og síðustu 2 umferði jafnvel, hérna, ekki móti Chelsea fyrir ekki, alltaf móti Wolves og hérna
Já, að því Arsenalið hefur oft leikið betur heldur en í umferðum Chelsea voru góðir í þar síðustu umferð á móti Arsenal á Emirates og hefðu vissulega átt stig skilið þar fyrir fína framistu og Brighton áttu meira skili heldur en að tapa þessum leika mínumandi maður leiksins, strókar Gabriel Magalhães
Það er bara ég mjög hrifin á honum ég er sakna rauðu spjaldar hans aldrei en ég minna að þú veist hann er æðislega leikum
Færum okkur yfir í kotið þar sem að Fulham tók á móti Vestham og ef eitthvað lið er í hvað góðum gýr í dag, þá er það Vestham undir stjórn Nuno Espírito Santo Fulham eru hérna vorum eitthvað 40 stig eitthvað fyrir þennan leik en Vestam náttúrulega í fallsæti í 18. sæti í deildinni komust yfir í þessu leik, förum bara beint í marki Kreisensi og Somerville skoraði þetta mark hann búinn að vera í gír
Já, hann aðeins að sýna svona það sem maður vildi fá að sjá bara strax upp á því, hann hérna bara loksins
Hann er ógeislega góður
Hann er góður
Somerville
Hann er góður
og, hérna, skorar hann fyrir vestam og, hérna, og þetta mark, það dugði bara til sigurs í kotinu fyrir vestam og
vantar náttúrulega Harry Wilson
það vantar auðvitað
og, og hérna, auðvita. Hann verðist bara einhvern veginn vera langbesti leikmaður í nýjum svo fúlumlið þannig að hérna
já, meittist ökla í leiknum í umferðinni þar og undan og hérna þeir söknuðu hans sárlega, sárlega
en þetta, annar Liverpool-maður sem mikilvægur
en á Liverpool-maður
Keller, Harry Wilson, þetta eru stórstjörnur
hann æðislegur, Harry Wilson og hérna reyndist okkur Íslendingum hérna erfiður hérna árið hérna á Laugardalsvelli nú ekki dvona hans, ég var ekki bara 2-3 ár síðan sem hann skoraði tvö mark eða Marko Stóðsendík og öflugur og hérna með geggjaðan fót og ég tók hann inn daginn í Fantasy og ég var seinn á lestina
ég er búin að settist ég ekki á vagnin hann fljótlega bara í byrjun desember eða eitthvað
Jú
ég var allavega í fyrrafallinu með hann hérna, en það annar leikmaður hann í vestam sem alltaf skal dúkka upp alveg sama hversu oft ég held að hann sjóri gamanlega þú séð að renna á honum sko, en Jarrod Bowen
Já, Jarrod Bowen
hann er frábær leikmaður
Já, hann er góð leikmaður hefur oft skorað meira en,
hérna, en hann kemur einhvern veginn að öllum mörkunum hjá vestam
Já, hann er ríkalega duglugur og hérna hann var náttúrulega með stóðsendinguna á Sömmuvil
Akkurat
og hérna Kressensi og Sömmuvil og að maður þessa leiks og hérna ég tók fyrst eftir honum bara þegar hann var hjá Leeds og ríkalega sterkur herru, færum okkur bara beint yfir á Etihad þar sem að Manchester City tók á móti Nottingham Forest og fólk var svona, það voru skipta skoðanur en það, fólk var byrjað að reikna þú veist, það er 33,333 líkur og Holland byrjið þennan leik 33,333 líkur hann verið á bekknum eða 33,333 líkur hann verið ekki hóp
ég sammála þessu, ég sammála þessu þetta er bara, hann tekur alla þrjá valmöguleikun og skiptir í aftamilli, þetta er ekki flóknar en það
og hérna, en hann var með þeim á æfingu þarna degi fyrir leik og hérna, og það voru náttúrulega góða líkur, hann myndi byrja hann að leik sem hann á gerði
Ég er með bandið á Holland í þessu leik hérna.
Já, og rosalega margir með fyrirlega bandið á Holland Máni, ert þú með Holland í þínu liði?
Ég er með hann í liðinu
Já, en ekki bandið á hann?
Nei, nei, ég var með
Semenjú
Já, ég var með Semenjú núna Ég var með ekki tíke í hérna, umfyrinu þar og undan
Já, varst þú með fyrirlega bandið á Semenjú?
Já,
ég líka Ég líka Já, ég setti bandið á Semenjú
Þú veist, þetta er bara búið að vera senustu ár Er maður að svissa á milli Holland eða Sala Svo þetta tímabil er svona aðeins öðruvísi Maður er að leika sér svolítið
Já, nákvæmlega
og, hérna, Já, þeir eru ekki með Bruno í liðinu ykkur, þá skil
ég
það
Já, en svo hérna Já, ég bara gat ekki tala mikið massinn á láðana Því ég sá bara nafnið hjá Viktor Einari Sem að ég trippul kaftina í doppul gamevíkjum daginn Og hann gerði ekki raskar
Já, sænska kjötbólan hann
Sænska kjötbólan,
Viktor Einari Byttu spörum þetta, Thomas Hvað, 15 mörg í öllum keppnum
Ég samt trippul kaftina hann líka þar sem hann fekk Gjörsamlega 60 fyrir það, sko
Trippul kaftið
Bað sjálfsögur
Bað
sjálfsögur
Þetta er rosa, þetta er svo mikið hugreki Þetta er alvöru hugreikum
Ég held að ég sé bara búin að vinna mér inn það leifa að kalla hann sænsku kjötbólun og bara það sem ég vil, djöfull sem að það var fullt maður
Ég fór í Gabriel, ég trippulkaftinu í Gabriel á samt mörgum
Í
doppul gamevík um daginn
Ég reyndar sko trippulkaftinu að ég okkur er slíka í annarum ferð tímabilsins, það er hann skoraði tvö
Ég fekk blackjack fyrir Gabriel 21 stig, það var ekki meira
En
samt, það var ótrúlega að því Arsenal fekk á sér mörg í báðum leikjum að ná samt í 21 stig það voru Defcon stig og assist og eitthvað
að við ætluðum bara að fá þessi tvö mörg sem að skoraði svo í vikur eftir óþólandi að horfa á þetta
og þá var ég búin að selja og keypti Watkins sem ég búin að selja núna og keypti Thiago að því að þetta er orðið ég er alveg ruglin
herru Manchester City strákar hérna þeir komast yfir í þessum leik með bara gullamarki Anton Semenjú afgreislan hjá þessum gæja gæjin er bara alvöru sjálfstrust
maður vissi að hann væri góður hann að hjá Bormóð En þetta er bara, þú veist, með þessa leikmenn hann í kringu sig Það er bara, þú veist
Algjör vist
Ég meina, hann er bara einhverjum Real Madrid gæðum, skiljum Hann er óbáðslega góður
Já, stráka, hvernig hann tók færið maður Það var rosalega afgreisla Og hérna, hvernig í óskupum Í alvöginni, strákar Hvernig fekk hann ekki bónustig Í fantasi Þú veist, hann með 28 Ég held að myndi fá bara 8 og 2 bónustig Og við værum með hann bara mán í 18 stigum Nei, ekkert bónustig Rodrigo, Rodri fekk tvö bónustig
miðmaður sem sko, nei, menn sem ennjó náttúrulega líka skrifa miðmaður
já, mér fannst samt galið að Rodri hefur ekki þá fengið þrjú og sem ennjó tvö ég sendi hatuspúst á
FPF
nei, ég er að grínast
sko, talandi um Mark að hérna Mark hjá Morgan Gibbs White og besta markmann í heiminum
já
Þetta
er bara Akkurat, hann að börsta hann sjálf
Ég meina, sérði bara
Máði Við tókum með það Já, var bara hælsendingin Hælsendingin, þetta var bara skot
Þetta var skot
Hann bara klókur En hérna þetta var bara erfitt að hann náttúrulega setur hann bara já, með hælnum bara, í klofi á vardamann
Já og Donnarumma að færa sig til vinnistir þetta er stór skrokkur erfitt að hætta við þú
fyrir að staða Já, skott bara þetta sprakk í andlitið Thomas
Nei, ég stend að það keiðu sko
Þannig er náttúrulega því vorum að tala brasilíska framherja þannig að það er brasilísku framherji Igor Jesus
Igor Jesus, já Það vanta meira mörgum í hann, Máni
Já,
hann er ótrúlega duglegur geðið flottur þú veist, það er eins og Brighton-lið á móti Arsenal, þú veist Igor Thiago, nei hérna Igor Jesus segi hann er ógæslega flottur þú veist, hann er með þú veist, hann er vel tattúraður, vel mertur og rosa sexy, alveg svo Brighton-lið ég glemdi nú að koma inn á það það þýðir ekki bara að mæta eitthvað geðið flottur og sexy jakkafötum eitthvað í vinnuna eða þú vinnur svo ekki neitt leggur ekki inn vinnuna
það var svolítið það sem að ég hérna Já, meirum það síðar
Já, en Igor Jesus,
Já, ég var bara, því ég var bara flétt honum upp hérna og síðan
hann er með
til til að ný, komin í landslið með fjóra leiki, eitt mark og eina stóðsendingu fyrir Brasilíu
Akkurat
Ég hérna, samt sko, það eru þessi leikir þú veist, Nottingham Forest á heimavelli þetta eru bara leikirnir sem að hérna þú veist, bara svo við tölum aftur Arsenal þú veist, fara til Brighton og bara klára þennan leik
Já
Nottingham Forest á heimavelli þannig eigum við bara að vera með Haaland þrennu og leikurinn á bara að fara svona 5-0 skilur við bara svona ef allt er eðlilegt þannig að hérna, þegar að menn er að missa þessa leiki úr höndunum á sér og niður í þetta þá bara
er áttu náttúrulega alltaf að fá víti
en hérna City komst yfir þessu leik Rodri með skallamark og mér fannst þetta ótrúlega ólíkt Forest strókar með Milenkovic og Murillo í hjartanu að Rodri að við skora þarna, dúkka upp og skora með skalla þarna það sem hann var í bóksinu ótrúlega skrítið, en ok, 2-1 þarna strókar, svo kemur atvikið sem að þú varst að nefna Móni þetta er að Holland, þetta er bara púra víti
púra víti bara sorry, hvað hérna ég var eitthvað svona að reyna að leita einhver snertingu, við sáum þetta hjá hérna jökkur þess að mútið njúkastól það er sem að Pope tekur hann niður bara 100% víti, en það kemur einhver mikrosnerting á boltan sko, sem þeir segja sér nó ég var að leita einhverju svoleiðis boltin er langt í burtu
Akkurat.
Hvað halda þeir að sé að gerast
þannig? Ég var
er Haaland að tapa því að hann sé stóru sterkur? Skilu, er það málið?
Nei, sko, málið, ég held ekki ég held að þetta bara verið gríðarlega stór mistök eitthvað, en ég er þetta meða við einhvern veginn allt og allt strókar þá bara fagnaði ég þessu bara, já, ég bara öskraði bara,
ég er
samt
með bandið á Haaland í þessum leik sko. ég þarf bara þetta vídeo og þetta markana sko. ég
var svo glaðu sko, að því að loksins er þetta falla með Arsenal einhvern veginn Okay, að því að mér finnst einhvern veginn City vera búin að fá þetta upp í hendurnar
bara
gameweek eftir gameweek eftir gameweek sáuði hendi á einmitt. Og það geta eiginlega bara öll verið sammála það hendin þarna sem að Matheus Núñez útréttönd það var tvöfald hendi, Ruben Díaz þannig að móti lítsum daginn það er ekki einhvern veginn það fer ekki í
vatn ég meina þú sjáum
samt
í síðustum fyrir Arsenal að hennar Declan Rice hennar skilur í einu hotninu
já, bara púra víti
það er bara sjálfsögur
púra víti
þannig að þú stegar svo segir ég meina þetta bara fellur fyrir þá núna skilur og það er bara
já, ríka lánað með það hérna, ok, hérna, bara í næstu sók þá jafna Forrest bara Elliot Anderson með bara hörkuskoti fyrir utan teig 2-2 geggjaðu gæi og núna er hann alveg sko sterklega orðaður einmitt við Manchester City
Þeir gera þetta alltaf sjáttu við Manchester United alltaf að kaupa og fara svo að borga betur úþólandi lið
Já og af hverju geta þeir þetta bara? Má þetta bara?
Herðu, ég hérna, það er nú það
Hvenær verður dæmt í þessu blessaða máli þarna?
Ég nefnilega heyrði þarna einhvern tímann fyrir vetur að Sir Jim Radcliffe Honum sé bara, hann horfir bara löngunar augum hann yfir til City og segir bara, ef þeir gerir þetta þá gerum við þetta bara líka, honum er bara skýtsama það er bara, þetta virðist bara verið í lagi það er ekkert verið að refsa mönnum fyrir þetta
Það eru ískapurinn, hann bjargar á línu þarna frá Savinjó, Murillo og á loka myndri
Geggjaður
Það var nú bara allt galopið þarna í lokinu í þessu leik sko. Það er bara á báða bóa sko.
Og þetta er ekki fyrsta skiptið þessi leikmaður bjargar á línu sko.
En í 2-2 fengu ég mitt þetta, Forest Hotspit, þetta var bara í sóknin á undan þegar Ryan Yates skallar hann framhjá
Bara, það á bara að vera mark
hann á bara að fara líka á skallæðingu með ekki tíki og hérna og hver var hinn alltaf frændiðinn það svo að tala um á það sem skallaði framhjó
ég man það ekki,
kannski, það er önnur saga en allavega 2-2, lokatölu í þeim leik og hérna, og Arsenal konir núna með smá bríðar sjöstega fórskott
alltaf leik meira þannig
að já, sko, það má reikna með gefum okkur það bara sitt í vinni þá eru fjögustig og liðin eigi eftir að mætast náttúrulega innbyrðis 18. apríl á Etihad það verður einhver leikurinn strókar færum okkur í næsta leik það sem að Newcastle tók á móti þínu mönnum Thomas 2015 leikurinn hérna, á miðgutaskvöldið í Newcastle og Newcastle er hérna eru erfiðir á sínum heimavalli
ég hérna varum við sko að skoða það ég meni erum við 36 stig fyrir hann leik þú veist fara núna upp í 39 stig með sigri Eddi Há, eða skilum, ég hef ekki upplifað að Newcastle sé einhverju vandræðum á þessu tímabili mér finnst þið bara alltaf fínir skilur við þú veist þeir eru svo sem þeir eru ekki funda ekki staðgengil fyrir hérna Ísak skilur við, Alexander Ísak en hérna minnst þeir alltaf bara fundist þeir að vera solid þannig að komur óvart að sjá hversu neðalegur þeir voru komur ekki óvart að mann setja nætið tafið lendi vandræðum hann bara alls ekki
ég held að sé oft líka bara með lið sem að ég er ekki doft bæði hérna, í meistaradeild þá sér maður doft að þá leggja þér kannski meira á sig þar eða þú veist, ég er ekki
með hópur fyrsta tímabili núna mitt það sem maður horfur á Arsenal hópun og hugsa með þessi bara þeir geta að teki þátt í öllum keppnum sko.
Þetta er svo segimáni, þú veist, Newcastle er bara önnur skepna í meistaradeildin í vetur Þeir eru koma vel gýraði þar
Mér fannst það svo gott sko, vera að tala um meti, eitthvað sem að Gordon gerði um daginn sko, í fyrstur í útsláttakeppni að skora eitthvað sko,
Fernu bara í fyrriháleik
sko, Þetta er bara allt annað format og þetta á Karabakk sko, 20. sæti í meistaradeildinni sko.
Berum virðingu fyrir Karabakk hérna
Ég meina þess ferna eða samt ferna Það var ekki annar sem að gera þetta
Algjörlega
Þetta er í 32 leikjum
En ég veit það ekki Ég meina Þetta víti hana sem að Newcastle fær Sko Bruno Fernandes sem er náttúrulega bara búin að vera einn besti leikmaður deildarinnar hérna á þessu tímabili bara
eftir að Karrik tók við
Nei, var það einu að undan líka einhvern eða var ótrúlegt
Þetta var víti, Thomas
Já, þú veist, það, ég búin að meina það er bara svo heimst að geða það var aldrei, hann var ekki nálægt boltanum ég veit ekki hvort hann ætlaði að taka brotið fyrir utan eða skilju, ég bara skil ekki hvað var sem hann ætlaði að gera að því að hérna, þú veist, ég var eitthvað svona var að vona eitthvað svona, ég er ekki hægt að færa þetta út fyrir eða bara, þú veist, eitthvað bara ekki tæpur þannig að bara Gordon gerði bara sjúklega vel Anthony Gordon sem hefur fengið mikla gagnrýni á þessu tímabili þetta 15. marki hans á tímabili
Algjörlega, í öllum keppnum
vissulega
Sko, hann er náttúrulega orðað við stærri félög stærri, Newcastle fullur við ykkur Newcastle rísa stótt félag og bara til ykkar Newcastle vinamina ég byrst afsökunar þessu hérna, hvert ætla ég að fara með þetta fyrir þennan vítaspyndundum þá náttúrulega missaði manna velli Jacob Ramsey með augun dómara sérna í þættinum Thomas var þetta setna gula, var þetta ekki svolítið harðu dómur
sko, þannig er snerting þannig er snerting, alveg klár en hún er aldrei víti, skilur við mér já, hérna, ég veit
var snerting hérna þegar Ramsey lét sér falla
Ég gat ekki séð betur Mér finnst þetta aldrei vera víti Og ég meina þú sér það líka að hennar hvernig hann dettur Og það er kannski það sem hann þarf að hans að pæla í Dettur hann eðlilega Það er hann að dettur til þess að blekja og hennar þú veist Þetta hopp sem að kemur hana Þú veist öllu jafna að hennar þú veist alltaf með Þú veist þrjá möguleika Sko þú getur hennar dæmt þetta víti Þú getur Þú veist hennar bara mitt slefti að hennar dæmt leikarskap gefur gullspjald og svo getur þú bara að láta leikinn halda áfram
á ekki dómarinn að fá skilabúð í hérna í eirað að hérna,
play on bara
já, einmitt, fyrst þú segir að sé snertingana þú veist, hann á að fá skilabúið eira og allt og grimt að gefa setna gula.
Þú veist, já, en eins og ég segi, ég meina þetta hopp þannig hjá honum, skilur það breytir í svolítið en þú veist, það mitt bara svona, þú veist, hann er að reyna að blekja.
Já.
Þú veist, ég skil en hérna, þú veist, jú, mér finnst það hart.
Já.
Mér finnst það hart.
Gordon kemur þá svo hérna Newcastle yfir í sér leik eftir vítaspyrnuna 1-0. Manchester United er jafnaðan leik, Bruno Fernandes með, já, frábara fyrirgjöf á hausinn á
14. stóðsendingun
á Casemiro.
Já.
1-1 og Newcastle, nei hérna United liðið, sko
þeir hafa sko verið frábærir, manni fleiri á þessu tímabili, þeir hafa verið frábærir og hérna, ég gerði ekki ráð fyrir neginu öðru en að þetta myndum við kannski bara sjá og setja í næsta gír og hérna bara veist, skora 1-2 í viðbót og bara klára leik. Newcastle frábærir. Skilur þeir bara, mér fannst Manchester United aldrei að sinns.
Þeir mötsuðu bara Manchester United 10-11 á sínum heimavelli með kannski 12 mannin, stuðningsmennina á baku sig og hérna Dan Burn stórkostlur.
En svo er það líka sem Newcastle er náttúrulega að spila upp á það, þú veist, ætla að gera sér gildandi í þessari Evrópubaráttu. Þú veist, þannig að þú veist bara eitthvað svona að tapa þessum leik, þú veist, það eru alltaf dottinn bara frekar langt á eftir.
Já.
Þannig að hérna, þú veist, bara til þess að sé eitthvað að spila upp á þessu tímabili að bara, þú veist, að það þurftu þeir að gera þetta.
Já, einmitt.
En ég veist sammála er, mér er svona erfitt að horfa á það hversu vel þeir mötsuðu Manchester United þannig að því að, sko, sérstaklega eftir að Carrick tekur við, það hefur maður ekki haft áhyggjur af því einhvern veginn, sko, að þú veist, að það séu hann að þrýr miðverur og svo tveir djúpir fyrir framan einhvern veginn að verja skilur og eitthvað svona, sko, þannig að hérna, ég hjálpa hann einhvern veginn að þú veist þeir ættu svör við þessu en það var bara alls ekki.
Já, þetta var góðu tímapunktu fyrir Kieran Trippier að eiga besta leik sinn á tímabilinu.
Já.
Hann var rosalegur.
Já.
Þetta var vintage hérna Trippier.
Já, þetta er Vic Trippier sem við þekkjum fyrir tveimur árum síðan.
Hann var rosalegur. Herðu, hérna, og ekki má gleyma, hérna, innkomu Vilja Ósúla, Vilja Ósúla. Sem að skoraði sigumark svo United
Já, Ísun, þá ætla ég að benda á aðra.
Það er Ugarte.
Þetta gerist bara þegar honum er skiptið nú.
Ok.
Það er bara, þú veist, ég bara, maður horfir á hann, trillinn á, og ég segja strax, mannjú tapar þessu leik.
Já.
Þetta er, það er
þú
bara...
Þú ert ekki aðdóðandi, Thomas.
Þetta er bara saman sem er skiðan á milli.
Já.
Það er bara svoleiðis.
Hann þarf líka að fara á skallæfingu.
Hann þarf ekki bara að fara á skallæfingu, hann þarf bara að fara á æfingu.
Já.
Það er bara að byrja að mæta þangað, sko.
Þú horfir svo stíft á mig, Thomas.
Nei, ég bara, ég þóli ekki.
Við þurfum að fara saman, ég úkast.
Já, það farið á æfingu. Nei, ég hérna, en þú veist, það er alveg þannig. Ég hérna, þú veist, maður horfir á, sko, mér fannst Karrik klikkaði mitt svolítið á þessu í leiknum, skiptingarnar svo eru lélegar. Bara, þú veist, svona í fyrsta skipti sem ég horfi á þetta. Ugarte, þú veist, ég hélt reyndar að væri góður bara svona þegar maður settir færa hann sínum tíma. Hann er það bara alls ekki. Og hérna, þú veist, að setja inn á hann í þessum leik. Ok, ég hef einhver tíma, hann lá kannski á móti einhverju liði sem að er manni færri, sko. En þetta gerist alltaf þegar að Manchester United er, þú veist, með eitthvað undir einhverju leik og Ugarte kemur inn. Það er bara, þetta er automatist hinn, sko.
Vilji Ósúla, hann kom inn á fyrir Newcastle United og hver er það þarna þegar hann mætir honum þegar hann næra beygja boltan svona út fyrir varnamanninn?
Þetta Malasia. Skot
Malasia
sem að snýsir hann undan.
Já, en hann keirir á móti varnamanninn, hver fer á móti og reynir að loka hann? Var það Maguire?
Maguire.
Harry Maguire.
Já, en sko hann keirir á Malasia.
Já, já.
Sem að snýsir í vitlausa átt.
Já, já.
Og fer svo bara að horfa á upp í stúku, sko. Er það hérna?
Já.
En já, Harry Maguire.
En hvernig hann skýtur boltanum?
Geðveikt mark.
Sko, hvernig hann beygir hann út fyrir Maguire?
Já, þetta er geðveikt mark.
Já, Blames á ekkert sensið.
Nei.
Á engin markmaður sensið.
Nei. Það einastan sem að hérna sko, kannski
bara Donna Rúma eða
mögulega Donna Rúma sem að við erum þeim mögulega Donna Rúma en sko það sem að ég hef svona kannski mest að setja út á Lammens það er meitt hérna að þú veist í flest að hérna þau skipti sko, sem að færa sem mark og skuttlar hann sér ekki og hérna þú veist ég veit að ná
ekki
ég veit að ná ekki þannig að þú veist að hann ekki sér síðan að bolta alveg saman hvort hann skutli sér ekki.
Já, hann hendi sér bara.
Já, mér langar bara stundum að sjá að reyna skilur, að þú veist að það sé eitthvað svona smá effort en þetta mark var óvinandi skilur, ég ekki að segja hann hafi átt sérnst í þetta einasta tímabili augnabliki en hérna þetta leiðilegt að horfa á markmann sem bara er alltaf frosinn þegar kemur eitthvað skot skilur.
Akkurat, þetta var sturla mark og hérna verðugur vinnur og hérna
Newcastle frábæri í þessum leik. Þetta ég há bara þú veist outcoachaði Carrick þarna.
Já, og fyrsta tapið hjá Michael Carrick sem stjóri Manchester United.
Besta byrjun stjóra í enn söguðan skúrslutirinnar.
Besta.
Já, og hann hérna anga í póstu legu hana hjá Tottenham.
Já, póstu Kuglu.
Póstu Kuglu.
Já. Hérna, já, þeir voru með fyrir leikinn. Voru United með eitt jafntefli og bara vinna rest.
Já.
Já. frábærbyrjun hjá Carrick.
Já.
Verður hann áfram?
Fær hann stjóra stöðuna?
Ég veit ekki hver, Thomas. Veistu bara,
já. Ekki eftir þennan leik.
Já, ég meina, veistu, hann bara lærir af þessu skýrur og hérna, já. Jú, ég meina.
Við lifum og lærum.
Já, við lifum og lærum.
Það setur ekki Ugarte inn á aftur.
Nei, ég meina, Ugarte verður seldur í sumar, þurfum ekki að neinar á ykkur af því. Já. En ég meina, já, bara, já, þú veist, ég alveg til í að, þú veist, mér finnst skrítið að hérna, Carrick fáið ekki, skilu, þú veist, bara hver náttúrulega við á sækistaðin.
Já, akkurat.
Þú veist, eða bara einhvern Julian Nagelsmann sem er þjálfari þýska landsliðsins sem að hérna, þú veist.
Já. Herru, færum okkur í lokaleikinn, lokaleikurinn, Tottenham Hotspur tók á móti Crystal Palace í gærkvöldi í Lundunarslag, það sem að er bara, það er falldraugur sem að vofir yfir hvíta hlutanum í norður London.
Við erum strákar. Að tala um að þeir eru stíi frá hana.
Stíi fyrir ofan fallsætið.
Já.
Og talandi um áðan sko stemninguna í hérna
Wolves.
Hjá Wolves, stuðnismennu Wolves
sem eru fallnir,
bara, sem eru fallnir og hérna bara svipmyndir sko áður en að flauta til hálfleiks þegar hérna
hálfvöllurinn
er horfin sko. Þetta er
svakalegt, þetta var svakalegt og
ég heyrði einhvers staðar að þeir eru allan með flottast af öllin í tjámpjóðsittildinni.
Ég hérna vitna nú bara í eitt minn sko, sem að saði hérna, þú veist, ykkur tútur hlýtur að vera reikin. Þetta er svona eins og þetta er svona eitthvað moment sem þú gætir séð í sko, football manager.
Mm-hmm.
Það sem þú séð sko, ykkur tútur tekur við tóttinum og áttar að það, já, þetta er bara tölvilegur, þetta myndi aldrei gerast í alvörinni.
Já.
Svo bara horfir á þetta að gerast og bara, þú veist, það er bara það sem að, hérna, já, þú veist, þetta er eðlilega afleiðinga þeirra að gjörða hérna atburða sem að þeir velja sér, sko.
Já,
það ráða þennan manninn, sko.
Já, það var sko ótrúlega leiðinda, það var bara mikið leiðinda veður í dag, strókar. Það var hérna hrikalegt slapp og rigning og bara eitthvað svona slæðu þrumu veður bara hérna
ég veit hvert þetta er
bara. Mikið jafnvel, sem ég hef bara heyrt og að fá þetta bara hérna beint í eyrað, mikið tjón, bara hérna fólk var að lenda í óhappi í umferinni og hérna og ef að sko hafið þið lendi í óhappi nýlega, strókar? Sko,
nýlega. Nei.
En ef þið lendi í óhappi þá farið þið rakleiðis niður skútu og fjögur og talið við á hjá bílarreitingu Sævars þetta var nefnilega veðrið þú veist, þetta var nefnilega veðrið
ég held að tóttinum mætti bara
að
drífa
sig það er nefnilega mál, ég ætla að koma inn á það því að sko, ef að einhver lið þarf eitthvað allsherja réttingu þá er það tóttanalið og tútur á að fara með bara sína sveina að beinustu leið niður í skútu og fjúr þú veist, allir sportbílarnir og allt, sko, þeir eru búin að klessa á sko hægri vinstri
já.
Þarna
já,
í hvítalutan
ég meina við horfðum á tvölið svona á þessum stóru sex annal, að haga sig svona í fyrra, mannsistur nættu að hafa tóttina Manchester United er þó allavega hana í Evrópubaráttunni í dag, Tottenham er ennþá og ég vil bara í verri málum núna heldur en fyrir árið síðan.
Já, og hérna bílaréttingar Sævars eru hágæða réttinga og ekki bara það, líka sprautuvegstæði bara snirtilegasta hérna, réttinga og sprautuvegstæði landsins og ef að þú hefur lent kæri hlustandi í óhappi núna í veðrinu í dag eitthvað, þá ferðu bara nýri skútu og fjögur og tala við þá eða bara, ef þú treystir ekki í veðrinu þá ferðu bara inn á bílaréttinga.is og þetta er geggjú síðahöðum og þeir græjaði bara með þetta samme sko Dominik Solankestrák kom Tottenham yfir í þessum leik
Liverpool maður
já, þetta eru gamlar hetur gamla
í 17. sæti, það stendur sér vel
já, og hérna en svo gerist kemur bara atvik sem að breyti leiknum bara game changerin var þegar Mikki van de Ven brýtur á Ismail Assar Senegalanum og togar hann niður
hinn leiðtoginn í liðinu sko
ég er ekki
Romero var ekki með vegna
Já, hann var að taka út síðasta leikinn og hinn á leiðin í bann þetta er bara sagan endalus já, þetta er bara sagan endalus
þeir gætu tveir færi í hóf hvað, bílaréttinga
já, það þarf að rétta allan að toppstikki þarna, þú veist, og laga ímislegt
sem bara mála það líka, sko það hérna.
Já, sprauta
það já, við meina það, en sko þetta er auðvitað spjald, þú veist við erum með svona, ekki til að segja sambarlegt aðtökana í síðustu fyrir það er að kunja fær vídeo og rautspjald
já
Mér finnst þetta samt sko
okay, Galindómur
þetta, þetta var nú kannski svona meira hérna, meira tók í þessu skilur þetta var svona auðveldara einhvern veginn
að Þetta var bara gali, þú verður að hafa meiri tilfinningu hvað í gangi Já. Þú sleftu bara mannum, treystu markmannum
Já, þegar málið að þessa reglur sko þú, og það nokkur ásynum sem var breytt að hérna, þú bara ef þú átt ekki mögulega á því að ná boltanum eða leika boltanum þá er þetta bara rautspjald
Þetta er bara rautspjald, það ræna upplöðu marktekjum
og þetta, þetta tók er bara automatist rautspjald alveg saman hvort það er fyrir innan eða utan teik Þannig að hérna
Hvort var hann autostrákar eitt leik eða þrjáleik?
Ég veit það ekki
Ég held,
ég held að
Sjóbúslega fekk eitt leik hann
okay.
City Það sem var sirkustæmið hann Hann fekk eitt leik
Allir voru fúlur yfir
Og þú veist að Já, meður sem lífbúlnar
hvernig, hvernig fekk Mark Gay til dæmis ekki rauðspjald í þeim leik Rændi Sala upplöðu marktækifæri Og maður tala brúnu umslöðin hérna
Það fellur ekkert með okkar mönnum
Nei, þið fengu það alltaf hann í fyrra
En þannig að Ísmæla Sar steig og punktin og jafnaði Nei, neitt, og
það er búið að dæma marka á hann líka það ekki
Jú, sem að hann var hársbreitt fyrir innan
Já.
Það var nú eiginlega bara
Það var nefið á honum
Já, það, á, sko, var á að vera klírund opið Thomas
ég sammála þessu
Þetta var ekki klírund opið
Nei, það er bara veist, það, það þýðir heldur ekki að sína mér eitthvað einhverja hérna
Sókna bara að njóta vafans
Nei, það er bara stundum sannfærið þessi þrítitekni mikið eins og nema þetta sér ástæðaskilur Já, það var vindur og skiptan hérna að treyjan hún fauk inn fyrir
Já, mörkin held áfram bara kom í bunkum Jakob Strand Lassen kom Palace yfir í 1-2
Hann er góður
Já, hann er segur
Hann er segur
og hann er
hugrakkur að hafa þóra að fara til Crystal Palace minna, þú veist, það er allt í bara sko drastli á þeim þegar hann ákveður að fara yfir
Nákvæmlega
Hann bara skorur og skorur
Já, kemur inn bara, já, hugur ekki að tekur við keflunni af Jean-Philippe Mateta og hérna þeir halda sér nú í dildinni alveg byggamistararnir gera það, 1-2 og svo mörkið, þetta var ekki alveg búið þarna í fyrirháleik því að Adam Wharton kom með hérna gull á sendingu inn fyrir vörð tóttinam og þar mætti Ísmæla Sar hinn eldfljóti Senegali og hérna náði tötsi og 1-3 og þar með var þetta eiginlega bara game over liðin fóru þannig inn í hálleik og þú sagðir þetta áðan Máni, réttilega að völlurinn hálf tæmtist maður var ótrúld að sjá myndirnar stuðinsmenni voru bara að lappa yfirgefa leikungin
þetta hlýtur að hafa verið meira en helmingur stúkunum sem að körur hann að breyta sko. Það var bara skelfulegt að horfa þetta
já, ég hérna ber það mikla virðingu fyrir vinum mínum, tottenamönnum að ég hérna lét símtölin eiga sig
bara,
og hérna
að falla ekki
já, ekki drugl
nei,
bara
nei.
Hérna Ég veit að það eru svarti daga framundan, næstu vikur verða erfiðar vikur og það mun reyna mikið á stuðningsmenn, tottenham, sérstaklega andlega, það sem eftir að þessu tímabili. Herru strákar, förum núna, beinustulega, Ísmæla Sar náttúrulega maður þessa leiks, ekki spurning, förum í topp þrjá, topp þrýr þessa umferð, strákar, Tómas Orri, þú byrjar, hver í þriðasæti hjá þér?
Eddie Howe
Eddie Howe
Já.
Já
Hann bara átkútsaði Karrik og hérna þú veist tíu á móti 11 upp með þessu bara frábærlega gert hjá honum og bara
Gott pick, gott pick Annars Eddie
Sjá Petru Já
Byttu þrenna og stóðsending og hann nægir ekki toppsændir
Ó nei
Annars sæti, veist, ég hlakka til að heyra fyrsta sæti Hvað er fyrsta sæti?
Það er gefið, það er Rob Edwards og Wolves
Það er Rob Edwards og
það er ekki sko, eins og ég segi, það er ekki fyrir sigurum per se, það er bara fyrir það sem að gerðist eftir að sigurmarki kemur
Beðist eftir þess að er þetta pilla á mána
Nei, þetta ánefnilega, þú veist, bara, það vill þannig til að þetta sé Liverpool sem að er fyrir barðin á þeim bara, þú veist, ég horfði á þetta að gera bara gleðin hann að, þú veist, að sjá Rob Edwards taka hann að strauði áttastuðningsmönnum, þú veist, og þeir voru allir svo innilegir eins og ég segi, þeir eru fallir eða skilur mig, þeir eru ekki að fara að bjarga sér ég bara, ég hreifst með
undirbúningu fyrir championship, hafin
ég hreifst með
Máni, þriðasæti hjá þér
þriðasæti hjá mér, það var hérna ég setti Rob Edwards þar hérna, ég sko að því ég gerði ekki alveg beint eða þú veist, ég gerði í dag og það var svona reiðin aðeins búin að réttlast það mér og ég sé hendi hérna Gordonum í kvöld, Wolves Liverpool mætast aftur í kvöld í byggann
Það væri svakalegt
Rob Edwards, mjög sexy maður og hann kom líka með framistuðuna
Já, já
Já, 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 já.
annars seti
svo ég seti sko Murillo
Murillo ískápurinn ánægð með því
mér finnst það svo
geggja
og það er eitthvað negin hérna sko kannski ekki eitthvað skara ekkert fram úr í leik en það er bara þegar bjargar á línu á móti City á 90 mínútu sérstaklega fyrir Arsenal mennina þá þetta er bara eins og skora mark
og topsæti
já, ég setti Petru þar
sjá Petru
mér fannst það erfitt að gera það ekki og hérna, ég veit að Thomas er spes þannig að ég ákveða
að vinna spes þegar ég segja þú, kannski er hérna, tilfinningin öldi sterkara því að þetta var leiðbúl svona þegar ég hugsa út í það
já, sammála því með sjá betra ég var með mitt, hérna, ég, í þriðarsæti var ég með hinn geðþekka, Vilja og Súla bara fyrir hennar bananabolt þetta var geðveitt mark Ísmæla Sarr komst í annarsæti hann var geggjaður á Tottenham Hotspur Stadium og svo var ég með Brasilíu manninn Stjalla, sjá Petru sem ég búin að taka inn í fantasy bæði já, ég ekki búin að kaupa hann, ég ætla að hefa meistaradeildin að líða það má ekki meiðast ég ætla að kaupa hann, ég ætla að taka hann og hérna Cole Palmerin, erum við verið konur í þetta hérna Rauðarspjaldið, strókar, hver er Rauðarspjaldið Máni, byrja þú, Rauðarspjaldið
sko, ég hérna af því að það fór mest fyrir brjóstið á mér og böggaði mig mest sem leiðtogi og allt það en sko ég valdi samt Gakpo
Cody Gakpo fyrir að mæti ekki til leiks
já, mér fannst það bara það lélugur og sko Curtis Jones er sko 10 cm frá því að koma boltanum inn fyrir línuna og Gakpo bjargar með því að tegja sem þú sko, sem leiðbólmaður þá vildi ég bara gefa hún raut og hérna ég bara, já
Ok, Natsum. Thomas
ég fer í sömu leiðumáni sem mannsustur og nættumæður þá er það bara Michael Carrick og fyrir úr gartiskiptinguna bara 100% ég hérna, ég er auðvitað að samtlika þetta
Ok, ég hérna, þá fer ég á hérna litla mannin, Mikki Van de Ven mínus þrýsti í fantasíleiknum
Þú varst að segja að það var góður við tóttunum vinnið hérna
Já, ég sko, sagði ég litla mannin
Já,
sko, þú verður að vera klókar en þetta Já, ég hérna, sko, ég get ekki hort fram í hans Ég get ekki hort fram í þessu, hann fekk rauðarspjaldi og eins og þú sagðir réttilega Máni hann á að vera leiðtogi liðsins Romero á síðasta leiknum í leikbanni
þá fer félagir
þá fer félagir í bann í næstum
ég held að þeir séu bara eitthvað þeir eru ekki lengur félagir, nefnir ekki að spila saman
mínus þrýr og það kemur einmitt hérna sko inn í lið hérna eftir eða tilþrifin, það er svona nýr þáttur í þættunum ég ætla að reyna að innlega þetta henni þáttin tilþrif umferðarnar, ég baði ykkur ekki um að velja það,
Nei.
En ég kom með eitt, ég geti dottið eitthvað að huga ég kom með náttúrulega Vilja og Súla, þegar hann bananabolta
ég er ekki ósumlega
já, og skástrík
það er ekki bara skotið, það er allt hlaupið þarna upp öllin sem að hérna
algjörlega. Og svo skotið, afgreislan slútið hjá Antoine Semenyo markið hans hvernig hann tekur þetta sko þetta fannst mér klikka og mér fannst þetta að vera svona mínumandi tilþrif umferðarnar þessi tvö
ég ætla að setja að gefa Hose Sa tilþrif umferðarnar hann er frá Ríó fyrir genni klófið og verið stundið
já, engum og
já, ég hennar
það flott
já, þú veist þetta er eðlilega erfitt þú veist það sér hann pottitt seint kemur í genni klófið á varnamanninum og fingertips safe into the post
velgerð
ég er bara sammála Willi sammála vigni já, bara og Súla það er bara markið er geðvögt
já, þið þekkið þetta hérna sko, hirfíblu umferðarinnar sá sem rak lestina síðastur en ekki sístur jú, sístur hann var með fæst stígin í umferðinni sko Pat og Matla er rosalegt
Þú ert þá að tala í deildinni
Í hugabarabolta deildinni sem er náttúrulega sterkasta Já, KF Klakin Það er liðið og hvað heitir hann? Hann heitir Úlfur Atli Stefaníusson með liðið sitt KF Klakin og hann hlaut 20 stig og hann er í sæti 1174 í hugabarabolta deildinni
Sko,
hver er í markinu? Já, hann var með bandu á Holland
Já og þú veist það er engir svo, fór engir inn í nýjumferðina eitthvað meittir
Nei, akkurat, hver er í markinu hjá honum, Moni?
Það er King Dubravka
Já, og hvernig er vörnin? Þar kemur einn maður með mínus þrjá eða ekki
Jó, það er Mikki
Hey Mikki, you're so fine you blow my mind, hey Mikki
Hey
Mikki Já, mínus þrýr, þetta er dýrt
Og Matheus Núnes og Diogo Dalot
Já
skilu einu punkti
Diego Dalot
hvað heitir hann?
Miðjan
jú, hann heitir það, ég bara í sjokki einhver skuli vera með hann
ég minn hann já.
Used to be a good fantasy player
svo var hérna já, eiginlega ljósið í myrkurinu hjá Úlfi var hérna Anthony Gordon
já.
Og svo tekur er hann
hérna, er sá maður með helmingin af öllum stigurum hans
já, með í þrjá og hérna Rodgers er þetta ekki Brennan Johnson sínist mér hérna Phil Foden Calvert-Lewin King Holland og svo er náttúrulega besti leikmaður heims í dag Hugo ekki tíka
já, besti leikmaður
hann meinti besti skallamaður það hérna.
Er bara lang besti framherji heim í dag
hann var kaldur í vikunni Máni, hann var kaldur í vikunni herðu, við erum konir að kóngi umferðarnar kóngur umferðarnar í hugabaraboltadeildinni fyrir Gaming 29 er Viðar Stefánsson Viðar Stefánsson með liði sitt Hátt enni FC Þetta er geðvögt nafn á liði, er það grínast
Það er svo svo sköldlóttur
Kanski, ég veit ekki Fæstor ber að minsta ábyrg
Eða drullu góðu skallamaður
Ég held það frekar, strákar Já, mann eftir, muni eftir Young Colors
Já,
muni við,
heldur betur
Á rosalur í loftinu
Gleimi aldrei þegar ég fór á lögðu Hann hrækti á Eyjól Sverjusson eitthvað, og fyrir reisbjald
Já, svakalur, herru Viðar Stefánsson Hann er í 15. sæti í hugabaraboltadeild deildinni sem er ein sterkast að deildi í heiminum í fantasíleiknum í dag
það er ekkert marga deildir með velunni hver einu stumferð sér til að sjálfstuður þetta einu sterkasta deild í heiminum
ég get sagt eitthvað líka, þetta er rosalegt
Já.
Hann er eini maður í hugabaraboltadeildinni sem fór yfir 100 stíð hann er með 102 stíð
ekki segja mér hann sem er bandið á Djá Petru
hann sko, ég ætla að segja sko, þetta lið, ég ætla að fara yfir liðan sína sko, Viðar í 15. sæti og hann sko, varnalínan hjá honum er óhugnaleg hún er svo sterk 102 stig, hann gerir tvær skiptingar hann er með David Raya besta markmann í heiminum í markinu, 7 stig, Thomas hann er með Marco Senesi Argentinu mannin, 11 stig hann er með James Tarkovski, 15 stig hann er með Gabriel 11 stig og hann er með Virgil van Dijk sem er reyndar 1 punktur Hann eiginlega aðeins aðna varnar
En hann er samt yfir 100
Já, Elliot Anderson 12 stig Mohamed Salah, fyrirliði, 18 stig
Var hann með hann sem fyrirliði?
Já, kaftin, 18 stig Bruno Fernandes, 8 stig Ismaila Sarr
Hann er með Ismaila Sarr
15 stig
Þúleik ekki svona
Senegalin En svo eru kaldir framherjar Igor Thiago 2 stig og Hugo Ekitike 2 stig
Já.
En fer yfir 100 stigin 102 stig Já, og þú Viðar þú hefur unnið tryktir 20.000 króna gjafabréf frá T-Sport Travel í síðumál og þú hefur bara samband við okkur á hugabarabolta síðunni og við segjum þér hvernig þú átt að nálgast gjafabréfin og einnig þá ertu náttúrulega búin að tryggja þú os Þú leysir hann bara út í Hafnarfirði eða í Mosó Þetta er ekki geim við sindi
Ég mæli með Bölkdór vöði Það er
rosalugur Til hann ekki með þetta innilega Viðar Herru strákar Nú er byggar helgi að fara í gang og F.A. byggarinn, fegurinn í byggarnum Það er eitt stórleikur á umfyrinni Það er Newcastle Master City annarkvöld á hérna, St. James hvernig haldið að sáleiku fari?
Ég, hérna Þetta góð spurning
Eitthvað gæti ekki verið meira
nei.
Saman
Ég er bara City, skilur við þeir eru bara öflugir í þessum byggarkeppnum ég held að haldið ég bara áfram
Sáuði Ryan Reynolds og Hugh Jackman þegar var dregið í þessa umferð það var geggjað maður þeir eru Wrexham dróst á móti Chelsea
ég hlaka til að fylgja
þeim leik taka Chelsea sko
17.15 á morgun
og þeir eru bara í hörku bara áttu að komast upp líka sko,
eru ekki 7.7. sæti
þeir eru bara við spyrir
svo
er hérna eitt lið sem eru örugt í næsta umferð að mannsvíld
Nei, Mansfield Town er ekki að fara áfram þegar þeir mæta mínum mönnum í Arsenal í hátíðir á morgun.
Ég held að vera að fara að segja Wolves.
Það er ekki að fara að gerast maður. En vákað, strákar, vákað tíminn hérna flýgur áfram.
Já, við erum bara alltaf lengi.
Já, allt og lengi. En sko, þystir, fantasyspilar og áhuga mönnum enska fótboltan, þeir hlusta á þáttinn hugabrubolta alveg til enda. Það er bara þannig. Hugabrubolti nefnilega svíkur engan.
Ég hefði vilja, ég ætla að segja eitt hérna að því að byrjunarliði, því að Wolves Liverpool komi og ég vildi fá Ríó inn fyrir Gakpo, þannig sem slott gerir hann hefur þá báðið nú
Það væri ótrúlegu tvistur ef að Úlfarnir myndi finna Liverpool held að ég búti byggat Thomas þá gefur mána helgina þú gefur hann bara virðing þú ringir ekki í hann í kvöld.
Ég er öðru sem þú, ég er bara að rísa upp úr öskunni bara er mögur ár sem F.A. einhver Manchester United maður, ég sparki líka enni menn í dag, hik ekki við það
Hán skot, afsækið orðfæðin Herri strákar, sannur heiður að fá ykkur F.A. einhverna og haffiringana í hugabarabolta Þið, kæru hlustundur, ég veit að þið verði eyraðalus yfir þessa F.A. Cup helgi en Game Week 30 náttúrulega fer fram næstu helgi þannig að þið fáið hérna nokkra daga til umhugsunar og vandi valið vel hvað þið ætlaði að gera, varandi skiptingar og annað því um líkt strákar, við erum bara over and out